was altyd oor kan in 'n ander stad hier, iets voordat ons dit by Grantspas gehou het. En hy het net verder op iewers elders in Oregon, en ek het hom net pas daar buite ontmoet, en ek, julle weet, dit is vir jou lekker om weer ou vriende te ontmoet. Dit is vir my. En ek dink heeltyd aan hom. Hy was altyd bestuurende dienste vir hom gesê, hy moet 'n bietjie voor die tyd hier binne wees, en ons sou hom iets laat sê. Hy het gesê, ek kan nie inkom nie, o, ek mis net afkom en jou sien. Ek het gesê, jy beter inkom. Nog iets opwindends wat het 'n paar oomblikke gelede ingekom het, toe Billy my seun vir my 'n pakkie gegee het. En ek sê julle, dit was die oulikste ding wat ek in 'n lang tyd gekry het. Daar was 'n dogtertjie hier, Narsiel het heel opgewonde geraak en sê het vir my 'n offerande gestuur. En as die federale agente dink ek gaan hierdie oorhandig, is hulle verkeerd. En dit is 'n notaatjie hier wat baie oulik is. Sy sê dat ek is so lief vir jou, ek is 13 jaar oud. Ek gee vir jou hierdie offerande. Ek het dit gekry deur bottels te verkoop. God seën jou vir ewig. 13 sent. Dit is baie oulik, sy het nie haar naam bygeskryf nie gesê, net 'n dogtertjie wat die Here lief het. Wie ook al is, liewe suster, God seën u dis, jy weet nie wat dit vir my beteken nie. Dit is net so kosbaar vir my as iemand wat my $100 noord daarin sou gee. Ek dink dit was die groot Gypsy Smith wat ek in van die konteks van my lewensverhaal gelees het. Hy is een keer gevra wat vir hom die meeste beteken het ooit. Hy het gesê, wel, hulle sou een aand vir hom 'n liefdesoffer opneem. En toe hy by die agterste trappe opgekom het, het hy gesê, daar 'n klein, verwaarlose gypsy dogtertjie daar gestaan. Gesê, meneer Smith, gesê, ons het uit 'n arm familie gekom en gesê, jy het my moeder en vader na die Here Jesus toegelei. En sê, ek het geweet vanavond was jou liefdesoffer, en ek het niks gehad om vir jou te gee nie. Sy het gesê, en 'n dame het vandag vir my 'n stokkie lekker gegee, en ek wou dit nie net in die offerande gooi nie, meneer Smith, so ek het dit net toegedraai en gedink ek sou persoonlik vir jou my liefdesoffer gee, 'n stokkie lekker, klein suig lekkertjie. Hy het gesê, het na daardie arme verwaarloosde kindjie gekyk, en wat gebeur het, julle weet, dit beteken, dis uit die opregte hart, julle weet, dis net iets wat liefdevol en aandoenlik is, en ek dink, dis waar lewe is wanneer dit vanuit die hart is. Ek kan dink aan 'n dingetjie van daardie aard, het een van die bijeenkomste bo in Finland. Verskoon my, dit was in, ja, ek dink steeds, dit was in Finland, ja, dit was in Kuopio. Ek het lanklaas daaraan gedink. Daar is 'n klein seentjie opgewek uit die dood, wat ek in 'n visioen gesien het 2 jaar hier in Amerika, voor ek oor see gegaan het. Daar mag sommige mense hier wees, wat my al daarvan oor praat het. Ek het opgekom, ja, daar's baie hande op. Wat ek gesê, daar sal 'n klein seentjie iewers wees, wat ergens lê, wat daar bome is, dennebome, en dit sal groot rotse wees wat oor mekaar lê. Die seentjie sal doodgaan in 'n ongeluk, en die Here God sal hom oprig. En ek het afgekom van die toring van Exal, was 'n lang tyd, ek kan nie dink aan die naam van die toring nie, dit was Kuopio, Finland, omtrent 12 jaar gelede, en ons het afgekom. 'N gebruikte Ford, omtrent 6 of 7 jaar oud in Finland, sal verkoop vir omtrent $2,500, miskien $3,000. En petrol is 95 cent 'n gallon, so waar daar ten minste 35,000 mense was, sou jy omtrent 2 of 3 motors sien. En daarbo ry hulle op 'n soort sleetjie soos 'n Travis, wat 'n Indiaan dra, op ry en of gebruik het, om te reis met 'n Travis, en hulle het 'n karaboe gehad wat hulle getrek het op hierdie Travis. En toe onder by die, ek was bo in 'n motor bo op die heuwel, en onder was Kuopio, Finland. Die ek was daaromtrent gedurende Mei die son, hulle het net een dag in die jaar daar, net een dag. 6 maande is die son op, 6 maande is dit onder. En hierdie was net toe die son net op die rand van die horizon was. Om middernag kan ons net lekker lig soos dit hier binne is, 'n koerant om middernag lees. Dan kom dit weer op en jy gaan slaap net wanneer jy vaak word. Dis omtrent hoe jy die dag bestuur terwyl die son op is. En dan is dit onder vir 'n jaar of vir 6 maande. Dan dis bo in die Lapland. En op pad van die berg af waar ons gesing het, was daar 'n dronk Engelsman daarbo. Hy het nie geweet wat plas, hy was 'n houtkapper van Engeland en hy wou weet waaroor daar gesing was. En dit was vir hom omtrent net so erg as vir my. Ek, wanneer hy Fins praat, is hy baie goed, want ek dink hulle het omtrent 50 of 60 letters in die alfabet en so hulle is baie dierbare mense en van die gaafste mense wat ek ooit in my lewe ontmoet het. En hulle was baie dierbare mense. So toe terwyl ek daarbo was, het hierdie Engelsman aangegaan. Ek het vir hom gesê, dit was 'n godsdienstige bijeenkoms. Ek het hom gevra of hy die Here Jesus se ken het as sy persoonlike saligmaker. Hy het gesê nee, hy het niks van enige godsdienst afgeweet nie. So daar het ek die voorreg gehad om te sien hoe die Here Jesus daardie man nigter maak en hom die verlossing van sy siel gee. Daar buite neerkniel in daardie modder en gemors daar buite in die werf van waar hierdie groot toring was, dis soort van 'n wagtoring, 'n ou antieke wagtoring. En ons was daarbo besig om God te loof, van daarbo af. En hulle sou vertel hoe die Russe so inkom tydens die oorlogstyd en die bomme op die stad gooi en bore daar die toren kom. En toe kon ons reg oor die Eystergordyn in Rusland inkyk omtrent 2 mil ver. Afgekom toe ons vergader het om te bid na hulle hierdie Engelsman gesien het, ek het afgegaan en het rond geloop aan die onderkant van die toren. En broer Jack Moore was saam met my en hierdie Engelsman het pas na Christus toe gekom, het allemaal afgekom en iets baie vreemds het oor my gekom. Wel, hulle het 'n foto daarvan geneem en ek het dit by die huis. En gesê, nou iets gaan gebeur, ek voel dit net, iets gaan gebeur. Ek weet nie wat nie. So hulle het begin vra, wat sal dit wees? Ek het gesê, ek weet nie. Dis net iets wat gaan gebeur. Omtrent 1 mil teen die heuwel af het ons gesien waar omtrent 5 of 6 jaar oue Amerikaanse vervaardig gevoort. Sommige van die mense wat bo op die heuwel by die toring was het afgegaan en 'n paar skoolkinderkies het van die skool afgekom. En hulle ouers, hulle woon in die stad omtrent soos Duitsland. Hulle woon in die stad en hulle boer buite in die platteland dan kom terug na die stad. 2 seentjies, 1 omtrent 9 jaar oud en 1 omtrent, ek sou sê omtrent 6 jaar oud. Hulle het die pad oorgesteek in hierdie motor wat vinnig aangekom het en geen motors nie, hulle skaars daar, hulle het nie die motor verwag nie. En die kleintjies wat mekaar se hande vasgehou het en hulle het die motor in sig sien swaai en een het een kant toe begin gaan en een na die ander. En hulle het mekaar se hand vasgehou, uiteindelik het hulle mekaar se hand gelos en die man bestuurder het ontsteld geraak nie weet watter kant toe om te gaan nie, omdat die kinders na albei kante toe geruk het, het beheer van die motor verloor. En een van die modderskerms aan die linkerkant het een seentjie reg tussen die oë getref soos daarin. En om een kant toe gegooi en om teen 'n boom vasgegooi en harsingskudding en sy bene gebreek. En die ander een, dit het reg boor om gery soos daarin oorgegaan en dit het hom gegooi waar die agterwiel hom getref het, reg oor die pad tot in die gras. Die motor het oor die heuwel gegaan en 'n klomp rotse vasgery en omgeslaan. Ons op die toneel gearriveer het, was daar iemand anders, 'n wa wat voor ons daar aangekom het en die ou seentjie wat nog asem gehaal het, weggeneem het, hom na die hospitaal toe geneem het. En die hoofman van die stad, wat dieselfde is as die burgemeester van die stad, hy was daar, die dokter het daar gekom. En maar die wet is in Finland, dat hulle nie nou hierdie kind kon verskuif, voordat die ouers gekom het nie. So hulle het te perd of waar veld toe gegaan om die kind se ouers te kry, om hulle te bring. En wel, ons het gestop, broer Gordon Lindsay, broer Hall, se swaar was saam, broer Ian Baxter en broer Jack Moore en verskeie van die broers. En ons het gestop. En mevrou Isaacson, sy mag reg in hierdie diens wees vanavond, sy woon hier buite iewers. Is hier, sister Isaacson, sy was my Finse tolk. En so het hulle uit die motor uitgeklim om na die seentjie te gaan kyk en teruggekom, ons het gesien, 'n ongeluk het gebeur. Hulle het teruggekom en hulle het gesê, ek het gesê, wat was, gesê, kom uit, kyk, broer Branham, dis 'n seentjie wat dood is. Daar was nog een wat dood is, dink hulle. Hulle het hom klaar hospitaal toe gevat. Ek het gesê, o, ek wil nie gaan nie. Ek het gesê, dan gaan ek aan my eie seentjie Billy Paul dink. Hy was net 'n opgeskote seun en ek het hom maande laas gesien. En as julle almal weet, sy ma is dood en ek was ma en pa vir hom. En dis hoekom ons by mekaar bly. Sy het my gevra om Billy nooit te verlaat nie, toe sy stervend was en ek, want toe was hy was hy my vriend gewees. En ek wou nie na die seentjie kyk nie, dis sou net bring. Hy sou toe omtrent Billy se ouderdom wees, omtrent 19 jaar oud. En julle onthou almal hoe ek julle vertel het, die seentjie so lyk, hy het soort van een van haar pot haarsnitte en brein oë gehad en... Hy was een klein, hulle gedra was altyd in my dag genoem met soort van een broekie kouse. Dan sou sy lang kouse en sy voet deur sy kouse gedruk wees en sê, hy sou sterf in ongeluk. Wel, ek het nie soon toe gegaan en my verasie het sê, ek dink jy moet soon toe gaan. Na die seentjie gaan kyk en ek het soon toe gegaan en het sy baadjie oor sy gesig gehad. Toe ek daar die arme oukie so vermink daar sien leid, het ek net begin huil. En ek het omgedraai en iets het sy hand op my gelê. Ek het dink dit was broemoer. Ek het omgekyk en daar was niemand naby my nie en daardie hand het steeds op my skouer gelê. Wel het ek gesê, dis vreemd en die hand het my verlaat. Ek weet nie of julle glo in almal van julle glo in bo natuurlike dinge of nie, maar dit het in elk geval gebeur. En ek het weer begin beweeg en die hand het weer op my skouer gelê. En ek het gedink, wel wonder wat dit beteken. Miskien is ek veronderstel om vir hierdie oukie te bid. En ek het gedink, wel, ek het weer omgekyk en het klaar sy gesig bedek. Daar was omtrent 300 mense wat daar gestaan het. En ek het begin aanbeweeg, die hand het my net vasgehou. Wel, ek het gesê, teruggeloop en ek het begin teruggaan na die seentjie en die hand was reg, het my verlaat. Wel, ek het dit twee keer gedoen en ek het gesê, laat ek weer die seentjie sien. En hulle het opgelig die mevrou Isaac sin wat vir my praat om dit te vertaal en hulle die ding opgelig vir my om weer sy gesig te sien. En ek het gekyk, ek het gedink, dis vreemd. Dit lyk asof ek daar die seentjie al gesien het. Wel, Dr. Manninen, hy was die hoofprediker van die vereniging van Helsinki en so. Hy was by my. Ek gesê, Dr. Manninen, wat was daar die seentjie in die gebedsry? Hy het gesê, ek dink nie so nie. Gesê, ek sal vir party van die plaaslike pastore vra. En hy daar gestaan, nie, hulle het nog nooit die seentjie gesien nie. Het hom nie geken nie. Wel, ek gesê, dis vreemd, het lyk asof ek die seentjie al gesien het. Ek het weer begin wegloop. Daar die hand het weer op die skouer gelê. En ek het omgekyk en ek het gedink iets is vreemd. En ek het opgelet, klein pot haarsnit, brein oogies wat uitpeel omgedop, voetjie deur sy kous, waar dit so daar deurgedruk het. O, hy was in 'n vreselike toestand. Daardie motor het hom net omgeskep soos daardie en die agterwiel nadat dit beheer verloor het, het dit hom net omgedop. En hy het net gevries op die versneller soos daardie en dit het net aangegaan bo oor die heuwel. Die man het nooit seer gekry nie. Hulle het hom net uit die wrak uitgetrek en hy was by sy bewussyn. En toe ek weer gekyk het en ek het teen die heuwel opgekyk, daar was daar die dennebome wat teen die heuwel afkom, hierdie oorvleende rotse ooggoeiste. Christen vriende, ek hoop dat ons eendag indien nie hier nie, in 'n ander land sal, want daar is die gevoel wat na jou toe kom, wanneer jy weet. Ek wens ek kon die heel tyd daardie gevoel hê. As ek kon, dis iets, dis 'n liefde, dis soos 'n baie diep liefde. En ek, as die duiwel al sy trawante so uitstuur, uit die verderf, en net daarop, daardie gronde kom staan, het so dit glad nie daardie gevoel kon beweeg nie. Dis iets wat God gesê het, dit sou gebeur, nou sien jy dit net hier voor jou lê, dit gaan gebeur. So ek het gesê, ek ken die seun, en broer Moele wat daar gestaan het, ek het gesê, kyk in jou Bybel, broer Lindsay. Op die teenblad, jylle weet, ek het vir jylle mense gevra toe ek hier deurgekom het, dit was to Portland, om op die teenblad van jylle Bybel te skryf. Ek het dit op pad Florida op 'n trein gesien, ek het gesê, ek het dit daar geskryf, so spreek die Here. 'N seentjie beskryf hoe hy gelyk het, so opgewek word uit die dood. En het op die teenblad van sy Bybel gekyk en bemoer het gesê, dis die seun. Ek het gesê, dis hy. Ek het gesê, nou, ek het vir al die mense gesê, en net vir my vir Isaacson laat, ek het gesê, nou sê vir hulle, wees net eerbiedig. Ek het gesê, as hierdie seentjie nie op sy voete lewendig is, binne 5 minute van nou af nie, dan kan julle my uit Finland uitneem, dis, ek sal valse profeet sien. En gesê die sjentjie gaan sommer nou opstaan uit die dood, was omtrent al vir 30 minute dood. En so hulle het gewag vir die vader en moeder, en ek het gedink hoe hulle moes gevoel het, hoe hulle sou voel om te kom, hulle sjentjie verbrysel en in die pad te sien les soos daarie. Tong ek hier uitgang aan die kant van sy mond, bloedbad uit sy oor uitgeloop het en alles. So ek het neergekniel, net soos die visioen gewys het, hande op die sjentjie gelê. En sodra ek hande op hom gelê het, ek gesê, Hemelse Vader, in Amerika 2 jaar gelede, het U vir my die lewe van hierdie kind beloof dat dit weer so opstaan. Nou dood kan dit nie hou wanneer haar die visioen spreek nie. Ek gesê, dood, keer terug sy lewe in die naam van Jesus Christus. Sjentjie het opgespring en geskree, hulle weet, hy was net so normaal en gesond as wat enige kind ooit kon wees. Nou, ek het dit op skrif deur die hoofman van die stad van Kuopio, Finland, in my studeerkamer vandag. Dis reg, lê daar geskrewe en dan vertaal aan die ander kant van wat dit was. Sê, broer Branham, ons is arm in Finland. Ons kan jou niks aanbied nie, al wat ons het is papier. So hier is die boek van Kuopio en 'n opmerking van my. En dit het hulle seel daarop soos daardie toe hy self die getuienis geskryf het. Iemand het aan my geskryf vanuit Finland hierdie lang gelede gesê dit was vals. En hy sou 'n boek daaroor skryf dit was vals. Ek het gesê, gaan dit voort. Skryf net die boek, dan gaan ek hierdie getuienis van die burgemeester van die stad net daarna publiseer. So nou, gaan jy net voort en skryf enig iets wat jy wil. Het ons nog net 'n oomblik twee of iets, ek wil dit klaarmaak. Daardie nacht toe ons Finland verlaat het, daardie, ons het in die plek ingegaan, daar was soveel daar, hulle moes wachte in die straat heen. En as ek in die kamer ingegaan het daar, as ek rondgeloop het, was daar omtrent 6 of 7 soldaten om my. Daardie arme klein finne het gehad, nog nie oud genoeg om te skeer nie. Amper al die ander volgegroeide mans wat uitgemoor deur die Russe. En so het hulle my ingeneem. En as jy in Rusland gebore is, as jy 40 mil van jou geboorteplek af is, moet jy 'n visa hê. Maar moenie dat enig iemand julle ooit vertel, daar is geen Christen in Rusland nie. Daar is miljoene van hulle. En daar was daar die Russische soldate wat, hulle kan nie goed uitsaai soos ons het nie, rik en rol en al die goed daar oor kan op. Niks anders as besige advertensie op die radio nie. En daar dat het ooral oor Rusland gegaan, ek. Baron van Blomberg het vir my vertel nie lang gelede in 'n kereltjie wat hulle van agter die eyster gordyn uitgebring het en gesê ek sê baas broer Branham dat jou bediening nie beter bekend is in Amerika as wat dit is nie. Dis beter bekend in Rusland as wat dit hier is waar dit agter die eyster gordyn was gesê. Ons het almal op die radio gehoor, daar is sjentjie is uit die dood opgewek daarbo. En nou het die daardie Russiese soldate wat in die straat gestaan het daardie Russiese saluut gegee toe ek verbygegaan het. En hulle so sê, die tolk het vir my gesê, so hulle by die gegaan het en gesê, hulle het gesê, ons sal so God aanvaar, sekerlik. Sien, wat is dit? Is die swakheid van die kerk wat communisme opgerig het? Dit uit daardie soort eier uitgebroei. As die kerk al die geld geneem het wat daar in die land was, $1 miljoen altare gebou het, en die mense wat honger gelê het op die straat. Julle kan sien waarom sulke dinge soos daardie sal opkom. Maar laat enige mens die ware ding van God sien. Sal hy dit glo as hy enig iets in hom het om mee te glo. So hy het daar gestaan en het gesê, o, ons sal so God aanvaar wat die dooies kan opwek. Ons wil daarvan weet. Ek sal sê terwyl ek op hierdie onderwerp is, mag ek dit sê. Ek het Russiese soldate vinde om hulle lyf sien gryp daar binnen in die gebouw, mekaar omhels en op die skouer klop, soos die Skandinawiese mense maak mekaar omhels en op die skouer klop. Enige iets wat 'n Rus sy arm om 'n fin sal laat sit en 'n fin om 'n Rus sal oorloof vir altyd afhandel. Ons het nie vee eens nodig nie, ons het Jesus Christus nodig. Dis wat die wêreld nodig het, sien? Op pad in daardie aand was daar 'n dogter wat uitgekom het. Julle wat die storie gelees het, julle, broer Gordon het dit nooit in details geskryf nie. Hy het dit net soort van vertel. Sy het uit die dameskossies gekom soos dit was. En soos ons in hierdie rigting begin loop het, en daardie soldate, daardie dogtertjie, toe sy uitgeloop het, het sy een been gehad wat omtrent soveel korter was as die ander een. En dan het sy 'n groot gordel rondom haar gehad en 'n stit wat afgegaan het, thuis gemaakt soos daardie, en sy het 2 krikke gehad. Sy het 'n band gehad in die punt van haar toon, wat oor haar skouer geloop het, en hier achter aan die achterkant van hierdie gordel ingehaak het. En wanneer sy begin loop het, moes sy haar stitte vorentoe sit, of haar krikke vorentoe, dan haar skouertjie neem om daardie beentjie op te tel, en dit vorentoe sit soos daardie, dan haar tree gee. En so het sy my gesien, en hulle het hulle gewaarsku, hulle weet, ek hou van kinders, en ek sou op die straat uitgaan met 'n bietjie van daardie vinse geld, en 'n groot klomp van daardie lekkers koop, julle weet. En broer, ek sou dit vir die kinders uitdeel, ek het 'n tou gehad van hier af, twee stadsblokke lank, wat my oral gevolg het, want ek is 'n lief vir kinders. En so, toe het ek na haar gekyk, sy het haar koppie soos daardie laat sak, sy was bang, sy het iets verkeerd gedoen. En ek het na daardie kind gekyk en ek het begin aangestap en iets het gesê, praat met daardie kind, sy wil met jou praat. Ek het gestop, die soldaat het aangehou, hulle kon nie Engels praat nie, so hulle het net verder aangegaan en ek kon hulle oor sing, glo net. So ek het begin daarin, daardie soldate wat net daar gestaan het. En ek het gesê, net 'n oomblik hier, daardie soldaat het omgekyk en ek het gesê, net 'n oomblik sien. So daardie dogtertjie, ek na haar gekyk, en ek het gesê, kom hier na toe skat. Sy kon nie verstaan nie. Sy het gelyk na omtrent 9-10 jaar oud. En ek het gesê, kom hier na toe skat. En sy het haar kop laat sak, want sy het nie verstaan wat ek sê nie. En ek, sy het weer opgekyk na my, en haar kopie baie vinnig laat sak kinderlik. En ek het vir haar bedeie soos dit, kom hier. Sy het haar krikkies vorentoe gesit, en daardie been opgelig, en hier kom sy. En ek het net stil gestaan, en die soldate daar gestaan, en net gekyk wat aangegaan. Sy het baie naby aan my gekom waar ek was soos daardie. Sy het net gestop, haar koppie afgehou en haar ou verslete rompie wat afgehang het, haar haartjies oor haar gesig. Ek het later uitgevind, sy was 'n klein Finse oorlogsweesie. Haar moeder en vader is doodgemaak, sy het in 'n tent gewoon. En ek het gekyk en sy het so na my gekyk. Sy het opgekyk na my en ijslike groot trane wat haar oogies geloop het, wat teen haar gesig afgeloop het soos daardie. Sy het uitgereik en my jas beet gekry en my het gesoen op my jas se sak. Toe het sy haar rompie uitgestrek soos hierdie die versleet ou rompie, sy het gesê ketos. Dit beteken dankie. My hart was net bo in my mond. Jy weet hoe jy so voel, daardie kindjie. Ek het hierdie kant toe uitgekyk. Ek het haar daar buite sien staan en met geen krikke of stutte nie. Net besig om God te loof. Ek sê, ek glo as ek die grootste hekelaar in die wêreld was, so God daardie kind se geloof geëer het. Hy sal beslis, hy sou dit geëer het. En ek het gesê, skat, hoe kan ek jou vertel? Ek het gesê, jy is genees, skat, God het jou gesond gemaak. Jesus, het sy gesê, ketos, Jesus, dis dankie Jesus. Ek het gesê, maak jou, ek kon nie die ander woorde ken nie, julle sien, ek het gesê, maak jou gesond, ketos, Jesus, maak jou gesond. Sy kon dit nie verstaan nie. En toe het hulle, hier het broer Baxter by die deur gekom en gesê, kom aan, kom aan. En ek het gedink, wel God sal haar een of ander tyd laat weet, so ek het ingegaan, sy sou kry, reg wees. So ek het ingegaan en ons het 'n wonderlike gebedsry gehad, julle het dit gesien, die foto in die boek van haar, die groot hoop krikke en dinge, wat net opgestapel het rondom my soos daarie. Net sodra daarie, wat het daarie aangebeur, daar het omtrent 8 of 10 mense na die platform toe gekom. En toe is daar een soort van een Laplandse vrou wat daar achter gesit het, wat een skiel oog babekie gehad het, en sê dit op die vloer laat lê. Die Heilige Gees het rondbeweeg en ek kon haar nie kry nie. Ek het gedink, Here, ek kon daarie naam nie sê nie. Laat ek dit uitspel. En ek het daarna begin spel vir haar gesê, wie sê, was alles van haar soos daarie en wat verkeerd was met haar babekie. Tel het op en kyk daarna, het dit gesê, dit gespel. Nou, dit was een, hoe sy dit verstaan het, weet ek nie. Sy het daarie babekie opgraap, daarna gekyk en sy oe net so normaal as wat het kon wees. Sy het amper sê, het net omtrent een stuip trek en gaat net op en af met daarie vloer geskree waar duisende mense. En toe het Howard, net soos wat Billy sou doen, my broer, toe hy my aan die sy geraak het, ek het net omtrent bewusteloos onder haar visioen. Hy het my aangeraak, soos daar die tyd om te gaan, en ek het begin weggaan, iets het gesê, wacht een oomblik, roep nog op haar. Ek het gesê, net een oomblik Howard, ek het gesê, moet my nie nou vat nie. Hy het gesê, hoekom? Ek het gesê, kom ons roep nog 5 mense. En ek het vir die mevrou Isaac, ek het gesê, roep in Fins die getalle wat jy moet roep, en sê die volgende geroep. En deur Godse genade uit die portret was daardie dogtertjie die volgende een met die gebedskaartjie. Hoe God in sy soewereiniteit. Vriende, ek sê julle, die grootste ding wat ek ooit in my lewe gesien het, is net om jouself aan God oor te gee en te wandel in die gees sien, net dag na dag, hoe hy jou sal lei en dinge doen. Toe ek hierdie dogtertjie sien kom het, het ek gedink, prys die Here. Hulle het haar op die platform opgebring, haar opgehelp en 2 of 3 van die plekaanwysers het haar na my toe gebring en haar neergesit. Ek het gesê, nou mevrou Isaacson, hou hierdie dop. Ek het gesê, nou sê jy net die woorde wat ek sê. En sy het gesê, ek sal. Ek het gesê, liefling, Jesus Christus het jou geloof geëer daar buiten, toe jy my sak gesoen het 'n rukkie gelede. Jy het respek betoon teenoor die dinge wat jy gedink het van God was. Jy het gesê God het jou genees. Nou gaan jy so toe en gaan sit en laat sommige van die prediking of sommige daardie stutte van jou kom afhaal. En hou jou hand op jou heup soos hierdie. En vir haar iets gegee om te doen om haar moed te gee, jy sien. So ek sê, wanneer jy kom, wanneer jy is, wanneer hulle die stut beweeg en die groot yster haak onder jou voet uit hier, wanneer hulle dit beweeg, dan laat jy jou hand teen jou been afbeweeg, net so ver as wat jy dink daardie stut verkorting van jou been is. So ek het sê, bring nou die volgende persoon, en hulle die volgende een gebring. Die predik is haar soon toegeneem. Maar vir Isaac sins om dit te vertaal, en het haar soon toegeneem, en die ding beginne losgespe. So voor jy kom kree, het ek haar oorskree. Hier het sy oor die platform gekom, albei bene net so normaal as wat hulle kon wees. Daar die krikke boek in haar kop aan die skree en te kere gaan, o goeiste, dit was net een ding na die ander, na die ander, na die ander. Ek het daar die aand huis toe gegaan, afgekyk daar oor, kan daar die vinne daar sien oorloop, hulle hande op in die lig, besig om God te loof. Dis toe wat die engel verskyn het oor die ander seentjie. Jy het die story daarvan gelees in die boek. En hoe dat daar die seentjie wat daar op sterwe gelê het, dokters het hom opgegee. Hy is die volgende aand genees, presies net wanneer die Heilige Gees gesê het, hy sou genees word. En hy het weggegaan en was heeltemal gesond, lewe vandag, kry steeds briewe van hulle af, dat die Here hulle gesond gemaak het. Hy bly steeds Jesus Christus. Dis dierbaar, dankie my sistertjie vir hierdie tiende. As 'n prediker, ek veronderstel om tiende te ontvang. So ek dank jou baie, my meisietjie, en mag God jou altyd sien. En moenie dat jou mama vir jou sê jy is vet nie, jy is nie sien, goed. Sy het hierin gesê, ek het dit nie gelees nie, sy het gesê, mama sê ek is vet, maar ek is nie. Ek glo ook nie, jy is nie. So as jy is, God gee vir jou begeerte van jou hartskat, is my gebed, as dit enig iets vir God vir jou beteken. Nou vanavond sou ek ondervinding weergee wat gebeur het, en eers wil ek die woord lees. Nou morgen middag, hoe laat begin die dienste, broer? 2:30. Nou morgen om 1:30, allemaal wat wil in die gebedsry kom voor ons gebid word, ons sal gebedskaartjes uitgee. Die hele groep bring, soos ons gister aan gedoen het, dis hoe ek dink my bediening gaan begin en aanbeweeg van gister aand af. Allemaal van julle wat gebedskaartjes wil, hey, kom om 1:30 morgen middag, nie later as wees hier, nie later as 2:15 nie. Want al die kaartjes sal waarschijnlijk uitgegeven is op daardie tyd, en dit sal nie die rest van die diens onderbreek nie. Nou as sommige van die boodskappe terwyl ek gepreek het, as julle hulle wil hê, die kerels het hulle hier, broer Goat en broer Musse. Waar is hulle Jean op die rak achter in die gebouw, het hulle plaat en bandopnames. Hierdie kerels, hulle behoort aan hulle, en hulle sal hulle met graagte vir jou laat kry. En ek het dit nagegaan in hulle verkope en sovoort. Ek het vir julle gisteraan die story vertel hoe die kerels aan my verbonde geraak het. En die lang gelede het ek 'n bandopname van 'n prediker bestel. Hy het my $9 daarvoor gevra, ek het hierdie kerels nagegaan en ek dink dis omtrent $2.50 of so iets. Hulle maak omtrent 35, 40, miskien 50 cent op 'n bandopname deur die beste band te koop, Scotch Bands, en die beste te maak. As hulle groot prys op hulle sit, sal ek hulle net nou sê, geen bandopname verkoop meer nie. Nee meneer. Nou hulle moet iets kry vir hulle hantering, want hulle maak baie bandopnames en alles, dan moet hulle daarom lewe. Een van hulle is 'n getroude man en so ons, hulle moet lewe en hulle tereg om 'n bietjie wins op hulle te maak. En dan partymaal kry hulle dat hulle beskadig of gebreek is en stuur hulle uit en word nie vir hulle betaal nie en hulle weet hoe dit gaan. Net soos in boeke daarachter, ek koop hulle van die Voice of Healing teen 40% afslag en met wanneer ons moet betaal om hulle te verkoop en hanteringskoste. En ek het nog altyd gesê, as enige iemand 'n boek wil hê, gee die bestelling enige tyd vir die kerels. As enige iemand 'n boek wil hê, 'n arm ou man stap nader en voel onder in sy sak. Hoeveel is hulle? Wel, hulle is 75 cent of wat hulle ook al dollar of wat hulle ook al werd is. En hy het gesê, het 60 cent. Sê vir hom, pa, neem die boek en gaan maar, vergeet daarvan, sien. Laat dit gaan, op daardie manier betaal die boeke nie eers vir hulle self nie, die kerk moet my help met die boeke. Ons tyd met ons, hulle betaal in die drukwerk en die breekskade en stikkendes en alles op hulle en wat ons moet weggee en dinge, wel hulle nie, hulle is nie betaal nie vir hulle self nie. En so daarom, ons het niks waarheid ons geld maak nie. Alles wat ons doen in myself, my liefde is opvergaan na die sendingveld toe, ek sien dit nie. Dit gaan vir 'n doel. Ek kry $100 'n week by my kerk, of dit nou binne Amerika, buite Amerika, waar dit ook al is, ek kry $5200 'n jaar. Dis waarvan ek lewe. En ons moet spaarsamig lewe en met so 'n groot familie soos wat ek het. Ek moet in die kerk pastorie woon. En ons het nooit hierin gekom vir geld nie, dis nie ons bedoeling nie. Al hoekom ons toelaat dat die boeke koop en hulle weer verkoop en die bandopnames en daardie verkoop is, omdat ons dink dit sal die saak van Jesus Christus bevorder. Daar skat nie enige geld in nie, maar ek sal nie toelaat dat die boeke of bandopnames of enig iets anders verkoop word op die Sabbatsdag nie. Dis môre. Ons sal hulle nie op Sondag verkoop nie en ons het dit nog nooit gedoen nie en ons beplan nie om dit ooit te doen nie. En so as julle van die boeke wil hê, van die bandopname, plaatopnames, sal hulle in die agterkant van die gebou wees vanaand. En as julle dit kry en hulle dink nie, as jy nie enige geld het nie, is dit in elk geval joune. Kry dit as dit in die 50 cent werd is of wat julle ook al daarvoor betaal nie, stuur dit reguit terug of gooi dit weg en sê vir ons of gee dit vir iemand anders. Geer dit vir iemand anders en stuur en sê vir ons, dit was dit nie werd nie, die geld sal aan julle terugbetaal word. So ons wil niks hê wat enige onkoste glad nie, enig iets soos dit nie, dis niks. Maar die liefdesoffer is vir die oorseese veld, ek ontvang dit nie self, dit word ontvang deur my veldsekretaris, getel deur die predikers vir hom gegee, gedeponeer in die bank. En wanneer ek oorsee gaan en sovoorts, onderhou dit my op die oorseese velde om hierdie selde boodskap van verlossing te bring aan die mense wat nie eers weet wat regter of linkerhand is nie. Dis waarnatoe dit gaan, ek weet nooit selfs wat die offerande is as iemand my nie sê nie. Wanneer ek by die huis kom, sal ek weg wees vir 'n maand, so ek sal $400 kry wanneer ek by huis kom om my skuld en dinge af te betaal. Nou, dis hoe ons lewe, so dat julle sal verstaan dat ons nie enige het nie, nee. Ons is nie vir geld of enigiets soos dit nie, en wat ons het, ek wil dit baie duidelik maak, so dat julle dit sal verstaan. Nou vanaand voor, ek wil 'n teksie neem, as ek dit so sou noem, om oor te praat vir 'n paar oomblikke. Voor ons dit benader, kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik vir gebed.
Heavenly Father,
Hemelse Vader, ons dank U uit die diepte van ons hart. Hoe die ondervindings, Here, wat ek hier sien doen het in my diensties, wat nog van die groot manne wat op die veld is, soos ons broer Roberts en Tommy Osborne en hulle. Ek het U genoeg in my eie dienste sien doen om baie Bybels te skryf van groot dinge, van dooies opwek. Die dokter se beklaring daaroor laat onderteken, die blindes, dowes, stommes maak voorspel presies sê wat dit elke keer presies reg sien gebeur. U is God en ons weet dat U God is. Asseblief Vader, as daar in ons midde vanaand diegene is wat nie glo nie, mag iets gedoen of gesê word vanaand, so maak dat hy of sy hulle ongeloof van U sal oorgee. En dit verruil vir 'n dapper gees van geloof van God, die Heilige Gees. Skenk dit, Here, U is gereed om hulle boosheid weg te neem en hulle die goeie te gee. O, U is so goed, Vader, ons het U lief daarvoor. Ons bid dat U predikers oral sal inspireer. Mag hulle brandende fakkels word vir hierdie donker uur waarin ons lewe. Soos ons daardie sogenaamde beskawing, die einste lig van God sien versmoor, as dit moontlik is. Maar tog sal hierdie fakkel in die harte van die mens brand totdat Jesus kom. Vader, voeg meer by die geleedere vanaand, bid ons. Genees al die siek mense, almal wat beproef is. Ons bid dat U genade en barmhartigheid op hulle sal rus. Geef vir hulle die ewige lewe in die wêreld wat sal kom en geef vir hulle goeie gesondheid in hierdie wêreld. Want daar staan geskrywe in die Bybel, ek moet alles hê, dat hulle in julle goeie gesondheid verkeer. Inspireer die kerke dwars deur die vallei en oral wat verteenwoordig is in hierdie groot Heilige Gees herlewing wat oor die wêreld getrek het. Ons bid Vader, dat U dit weer op 'n wonderlike manier sal het herleef. Laat dit weer hier in Oregon begin, 'n groot herlewing in elke kerk. Môre die Sabbat mag die kerke gevul wees, mag die predikers aan die brand wees, mag siele ingebring word, mag baie kom om hulle sondes te bely en die waterdoop te benut. Skenk dit, Vader, en mag u elkeen vul met die Heilige Gees, wat u voorskrif volg, soos ons dit nou die aand onderrig het. Ek bid, Vader, dat u hulle sal laat weet, dat die belofte aan elke geslag is, en wie ook al wil, soveel as by die Here onse God sal roep. Dis wat u voorskrif gesê het, ons glo elke woord daarvan. Ek bid, Vader, dat u dit vir elkeen sal gee. Vergewe ons ons sonde, neem die diens in die hande, en ontvang glorie vir u self. In Jesus' naam bid ons. Amen. Nou ek wil graag net 'n reeltjie lees uit die 4de hoofstuk en 17de vers van Matteus. En van toe af het Jesus begin preek en te sê, die koning bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Nou ek wil die onderwerp neem, daar die eerste drie woord, van toe af. Nou daar is almal hier wat 'n sekere tyd kan onhou.
From that time, we say, like the little boy, little girl,
van toe af sê ons, soos die seentjie en dogtertjie kan ons sê, ons het 'n sekere ding gedoen en so het gebeur, en van toe af het dinge vir ons begin verander. En ons kon vanavond in die stad ingaan, hier in die laagste en mees onsedelike vrou kry wat die strate van julle prachtige stadjie bewandel, hier in die vallei. En ek sou langs haar gaan sit, en ek sou sê, dame, ek wil hê, jy moet vir my jou story vertel. En sy sou begin, sy mag iets soos hierdie sê, Bro Branham, daar was 'n dag toe ek so rein was, soos 'n lelie. En ek my kop kon hoog hou onder die belangrike mense, en ek kerk toe kon gaan en net goed hoe. Maar daar het 'n tyd gekom wat ek een aan uit was saam met 'n sekere seun, en hy die kook gedokter het vir my en van toe af. Of dit mag wees dat een of ander vriendin wat nie 'n gelowige was nie, wat saam met haar gegaan het en haar oreed het, na 'n sekere dans toe en sy in die arms van 'n seun beland het, en van toe af. Dit dui altyd op 'n sekere tyd. Of ek kan hier uitgaan in julle stad vanaand, en die ergste alkoholis vind wat julle het. En ek sou langs daar die man gaan sit, jonk of oud, en ek sou vir hom sê, vriend, ek wil graag vir jou iets vra. Hoekom gooi jy jou lewe so weg? Wat laat jou drink en doen wat jy doen? Wanneer jy 'n groot werker hier in die stad kan wees, jy kan 'n werker in 'n kerk wees. Of jy kan 'n regte man vir 'n vrou wees, 'n vader vir kinders, of een of ander dronk vrou wat 'n regte moeder vir kinders kan wees, 'n dierbare liefde vrou vir 'n man. En hulle sou begin en gesê, wel van, ek was eers 'n geheel onthouer. Ek het 'n dierbare moeder en vader gehad wat teen die drinkry geleer het. En een keer het ek in geselskap beland saam met 'n sekere seun wat baie gewild was onder die meisies, en ek wou ook gewild wees. So ek het gedink om by sy groep in te skakel. En ek het teen die onderrigting van my moeder en vader gegaan, en hy het my oreed. As jy vanavond 'n lekker tyd wil hê, wil jy 'n bietjie spiritualiteit in jou kry. En ek het my eerste drankie gedrink, en van toe af, dis hoe dit begin. Hier het hy terug in New York, Dr. Burke, hy is nou 'n pastoor by Sister Brown se tabernakel, Bethany Tabernakel in New York stad, een van die ou Pinkster stigtings, een van die oudstes in die wêreld, en ek reken ons broers ken hulle baie goed. En daar, terwyl ek daar was, het ek Sophia ontmoet, die wasvrou, die Sweedse vrou, wat gegaan het en saam met haar in die krotbuurt gewerk het. Ek moes 2 dae oorstaan om 'n geel koors inspuiting te kry, en ek gedink ek sou in Afrika inkom sonder om dit te kry, maar hulle wou my nie eers laat verbygaan of in die lugskip ingaan nie. En ek moes 2 dae wag om na die vlootwerf te gaan om 'n geel koors inspuiting te kry. En Bro Burke het gesê, wat wil jy graag doen? Ek het gesê, ek wil graag die krotbuurt besoek. gesê, goed, ons sal so toe gaan, gesê, ek het verskeie sendings daaronder. En ons het so toe gegaan, en as ek dink, dit sou 'n goeie ding wees vir enige man, om sy seun na die Krotbier toe te vat, en hom te laat sien. Ek dink, as jy ooit in Frankryk was, neem jou dogter na Pigali toe, laat haar sien hoe laag die menslike lewe kan daal. So toe ek afgegaan het na die Krotbeard, mans wat hulpeloos lê, vlieg maaiers in hulle gesigte van braaksel en oe, dwelmslawe, alkoholiste. En ek het gesê, oe broer Burke, en ek gesê, miskien is hierdie mans hier groot gemaakt en hy is wat nie omgegee het wat hulle doen nie. Hulle is net losgelaat om in die straat rond te roep. Hy het sy hand op my skouer geslee en gesê, jy sal verbaas wees. Hy het gesê, reg, hier in die sendingstasie waarin toe ons gaan, het ons al 180 wat daar binnen gesterf het verlede jaar. Van die straat afhaal hulle voet en sopoort, en hulle het uiteindelik gesterf, daar is geen hoop vir hulle behalwe Christus nie. En dan die geneesmiddel, hulle is te ver heen daarvoor. Hy het gesê, hierdie man hier, gesê, ek ken hom, maak hom wakker. Ek het na hom toe gegaan en ek het gesê, meneer, kan ek met u praat? Hy het gesê, wel, hy mag dalk nie in staat wees om te praat nie. Toe ek kan net nie sê in wat er toestand die man was nie. Hy het die punt bereik waar sy kleren van sy middel af ondertoe in 'n verskrikkelijke toestand was, heeltemal nat. En hy was net in 'n vreselike toestand, gestink. En ek het gesê, meneer, kan ek met jou praat? En broer Buik het hom geskud. Hy het opgestaan en hy het gesê, ek is broer Buik. Wel, hy het niks van broer Buik afgeweet nie, hy was nog dronk. En ek het gesê, ek wil graag vir jou vraag vraag. Ek gesê, in watter type huis het jy groot geword? Hy het gesê, sal jy vir my genoeg geld gee vir 'n drankie? En ek het gesê, ek is 'n prediker van die evangelie, ek sal nie die geld van die Here vir 'n man gee om te drink nie. Ek gesê, ek, die geld wat ek het, kom van die kinders van God af, en dit word gespandeer vir die koninkryk van God. Ek sal jou sê wat ek sal doen, ek sal vir jou 'n toebroodjie koop, ek sal vir jou die middagete koop of as jy saam met my sal gaan, maar ek wil net graag as 'n prediker vir jou vra. Hy het gesê, verskoon my eerwaarde, en ek het gesê, wel, hoe het jy ooit so geraak? Hy het gesê, meneer, ek twyfel of jy my story sal glo. Wel het ek gesê, ek beskou jou as 'n eerbare man, ek sal jou story glo, vertel my uit jou hart uit. En hy het gesê, meneer, het hy gesê, ek het groot geword in 'n Christenhuis. En ek het gesê, en toe in hierdie verval, hy het gesê, ja meneer. Gesê, ek het die liefdelikste familie gehad, 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter, en die dierbaarste vrou wat ooit geleef het, en sy groot trane deur sy ou grys baard begin loop. Hy het gesê, ek was die president van hierdie bank hier oor kan op 'n sekere hoek. En ek het gesê, is dit so? Hy het gesê, ga na die bank toe en vra vir hulle. En ek het gesê, wel, wat het jou hier laat doen? Hy het gesê, meneer, eerwaarde meneer, het hy gesê, een aand het ek by die huis gekom, en daar was 'n liewe John brief wat op die tafel gelê het, my vrou het my verlaat. Hy het gesê, en ek het nooit gedrink nie. Maar het ek net gedink, ek moet iets doen, of ek sal 'n pistool vat en my breins wegblaas, en ek het begin drink, en hier is ek. Gedink God wees genadig sien, op van toe af, dis wat dit begin het. Ons kan altyd dink van die tyd af, dan soos die jong paartjie wat trou, hoe hulle so mooi as kan kom, voor jy kom kry, so ek na hierdie vrou toe gaan, wat haar familie verlaat het, en ek so sê, dame, wat het jou familie laat verlaat? Jy het 'n goeie man gehad. O, sy so vir my sê, so sê, broer Branham, ek was so rein, soos die dou van die hemel. Ek het my man getrou en na hom toe gekom, as 'n maagdelike vrou. En hy was 'n goeie man, en hy het gewerk en gesweet en vir my gesorg. En die kinders sou my mollige seentjie toe hy gebore is, kan ek nou vir my man sien met die seentjie op sy rug, wat om heen en weer oor die vloer Abba en o, as ek net weer kon terugroep. Ek sou sê, wel wat het gebeur? Sy so iets soos hierdie sê, wel dit is alles reg, en eendag het 'n verkoopsman in die deur geklop met mooi golwende hare en groot brein oë, en van toe af. Sien, dis hoe dit begin het, van 'n sekere tyd af. Dis net die begin daarvan. Julle moet nooit dink, sonde lê op straat, altyd in 'n sloot nie. Sonde is opgetooi en mooi. Is beslis, ek het altyd gesê, Satan dra aanpak, en 'n stoofpyp hoed, en dra kierie aan sy arm. Hou die gladde vleier dop. Dis presies. Satan is geen dwaas nie, julle weet, hy weet hoe om aan te trek. Hy maak dit aantreklik sien. En dis nie altyd ou Charlie Balikon daar buite met sy afgetrekte hoed nie. Partymal is daar hy 'n regte eerlikaar. En as hy 'n goeie begin gehad het of iets om hom aan te help, sou hy goed aangegaan het, maar nie altyd nie. En ek het baie keer gesien, en ek het na mense toe geloop, so verslete as wat hulle kon wees. En ek het na hulle gekyk, en ek het 'n manier deur God om te weet wie van my hou en wie nie. Julle weet dit. So baie veel man en alles sien, ek sou hom baie keer liever by my wil hê, as iemand wat aangetrek is met hulle miskien agterste voorkraag. En my op die rug klop, sê broer Branham, ons is vir jou. En net daar weet hy lieg. Sien julle? Sien? Dis reg. Ek het geen nut vir 'n leenaar. Goeiste, jy kan wegkruip vir 'n dief, maar jy kan nie vir 'n leenaar nie. So dis reg. Maar wanneer ons daardie plekkie bereik van toe af, dan breek die nuwe jaar aan. Julle gaan almal uit en skryf 'n voorneme. Vanaand, vrou, sal ek vir jou belofte maak. Ek sal 'n nuwe blaadjie omslaan en ek sal nooit weer drink nie. En die vrou het soveel sigarette gerook, dat sy nie meer haar babetjie kan voed nie. Dit nikotien gevlede doodmaak en sy gaan ophou rook op 'n nuwe jaar. Die dronkaard gaan ophou drink op nuwe jaar, die onsedelike persoon gaan ophou met hulle onsedelikheid op nuwe jaar. So voort soos daarie, wat doen julle? Sla net 'n nuwe blaadjie om dit die volgende dag weer terug te blaai. Sien? Julle, dit, jy begin nie reg nie. Al hierdie dinge is goed, ek het niks teen hulle nie. Maar daar, net soos in die oorlog na die Eerste Wêreldoorlog, baie van julle middeljarige man en omtrent my ouderdom, ek dink het was 8 of 9 jaar oud toe die oorlog geëindig het. En ek kon nou toe hulle oorlog verklaar het, 1914, ek was 'n klein babeseentjie wat op 'n springbaan gesit het. My pa het 'n sak boontjies gehad, durs, maar van ons gelewe het boontjies en mieliebrood, hou steeds daarvan. En so hulle, pa het van die oorlog gepraat en dat my dalk oorlog toe soms gaan. Ek het gesê, as daar die kerels achter jou aankom, sal ek hierdie sak boontjies vat en hulle daarmee slaan. En so, nou dis, toe ek so klein was. En toe ek kon nou toe hy vir my eerste paar skoene gekry het, hy het gesê, hy gaan soen toe hy en mama om hulle uit te soek. Ek was kaalvoet, julle weet, die seentjies onder in die berge, waar ek groot geword het, het gehad wat ons die ou voorskoot genoem het, 'n klein soort voorskootjie, of 'n hempie, wanneer hulle klein seentjie was. Ek het dit gedra tot ek omtrent 6 jaar oud was, reken ek, en my eerste paar skoene, hulle het net die boonste deel oor hulle gehad, wat daar die klein gaatjies in hulle het. En ek sou altyd, wanneer ek 'n splinter in my hand gekry het, sou ek na mama toe hardloop en sy sou dit uitsoek soos daardie. En ek het gedink, daardie gaatjies in my skoene was waar hulle 'n naald gevat het en hulle sou uitgesoek het iewers, want mama het gesê sy moes afgaan en 'n paar skoene uitsoek vir my. Ek het gedink, sy het dit met 'n naald gedoen, so. Maar na die wêreldoorlog, onhou ek het die boodskap uitgekom, ons sal nooit weer oorlog hê nie, die oorlog is verby. En dit was goeie bedoelings, hulle het dit bedoel en toe het hulle gevorm wat ons ken as die Volkebond. Soveel manne geneem, soldaat uit elke land en hulle sou die hele aarde polisieer. Dit was goeie bedoelings, maar dit het nie gewerk nie, want dit was nie God se program nie. Nou het ons wat ons die vee noem en wat dit is, sit in die vee met gewere amper op mekaar gerig, dit sal nooit werk nie. Maar daar is iets wat jy een keer een of ander 'n sekere tyd kan beleef en alles verander kan word. Dis wanneer jy God ontmoet en van toe af is jy 'n veranderde persoon. 'N man kan vir God ontmoet en sê van toe af, jy sal nooit weer dieselfde wees na jy Jesus Christus ontmoet het nie. Laat ek jou daarvan verseker dat jy sal nooit ooit weer dieselfde wees na jy vir Jesus ontmoet het nie. Dan kan jy altyd terugverwys na van toe af. Kom ons voer 'n onderhoud vanaand met sommige mense wat vir God ontmoet het. Kom en dink aan vader Abraham. Hy was net 'n gewone man. Hy het saam met sy vader afgekom van Babylon af in die vallei van Sinear gewoon in die stad van Ur, die land van die Kaldeërs. Hy was niks spesiaals nie, hy was nie 'n heilige persoon nie, hy was net 'n gewone man soos ek en jy. En eendag, miskien was hy 'n boer buite op die lande aan die boer en hy of iets, en eendag het hy vir God ontmoet. Hy het nooit enigszins meer geloof gehad as enige ander man nie. Maar toe hy vir God ontmoet het op die ouderdom van 75 jaar oud, het het sy hele wese verander, omdat hy vir God ontmoet het. God het vir hom gesê, hy wat 75 jaar oud was, en hy het met sy halfsister Sarai getroud. En op daardie tyd was hy 65 jaar oud, en God het vir Abraham gesê, dat hy 'n baba by Sarah sou hê. Nou dit sou gewees het, as dit iemand sou gewees het, wat sou nader kom en vir hom sê, een van sy vriende, en sou sê, Abraham, jy gaan 'n baba by Sarah hê, en sy gaan 'n kind van jou baar, Abraham sou gelag het, en sy sê vasgehou het en gesê het, ek, een ouman soos ek, en my vrou amper 30 of 20 jaar verby menopause, ek het saam met haar gelewe, vandat sy 17 jaar oud was, sy was onvrugbaar en ek steriel. En hoe kan ons ooit 'n baba en ek 75 en sy 65? Hy sou sy vriend in sy gesig uitgelag het. Maar hy het vir God ontmoet en van toe af het hy enigiets teenstrijdig daarmee genoem, asof dit nie was nie, amen. Hy het vir God ontmoet. As die siek persoon ooit vir God kan ontmoet, maak nie saak hoe krepel jy bly, hoe siek jy bly, hoe blind jy bly nie. As jy vir God ontmoet, is daar iets wat in jou insink, en jy sien nie meer van hierdie omstandighede nie. Jy kyk na wat God gesê. God ooit kon sê, 'n weg vind ver onder hierdie sorge van die wêreld in jou hart in, en in geloof daarin plaas, is daar niks in die wêreld wat jou ooit daar iets sal skud nie. Wanneer 'n man vir God ontmoet, van dan af is hy 'n veranderde persoon. 100 jaar oud was Abraham en het steeds alles teenstrijdig daarmee genoem, asof dit nie was nie. Die bewys het groter en groter geword, opgestapel teen hom. Sarah was 90 en hy was 100. Hy het God steeds geloof, sterk nie getwyfel deur ongeloof nie, maar het God elke dag geloof dat hy die baba sou kry. Hoekom? God het hom ontmoet. God was genadig. God het die verbond aan hom bevestig. So ons tyd hy om daar die bevestiging te kry, die 16de hoofstuk van Genesis. Of kon ons ook die 17de hoofstuk daar neem, toe hy hom ontmoet het in die naam van die Almagtige God, wat El Shaddai beteken, wat die Hebreërse woord beteken, die bors van 'n vrou. El Shaddai, die sterke, die bevrediger, die voeder. Toe een ou man 100 jaar oud en God het hom ontmoet en gesê, ek is El Shaddai. Nou, Shad beteken vrouse bors, maar Shaddai beteken met borste, meervoud. Nou, hy is nie net 'n borsgod, maar hy is 'n God met borste. Terwille van ons oortreding is hy deur boer, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom. As jy geneesing nodig het, hou vas en voet aan daardie bors van God. Sy woord, sy belofte. Jy jouself het daardie gewoont is van sonde en onsedelikheid laat uitkom na 'n goddelike heilige persoon. As jy siek is, deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom, kry net die ander belofte van God beet en voet. Wat moet die baba doen? Die baba, ons is God se babas. Ek wil hê, jy moet dit ontvang, sister, almal van julle daar. Ons is God se babas, en wat doen die baba as hy siek en ontsteld is? Dis baie ontsteld en siek. Nou, al wat dit moet doen, die enigste ding wat dit rustig sal maak, is as die ma dit optel, dit aan haar bors te hou en dit voet. Now, what does the mother do? The mother. Wat doen die ma? Die ma produseer die melk en die baba voed die baba, voed die krag van die ma na die baba. Then the baby is strengthened by the mother's strength. And when we take a hold of God's promise into our heart, dan word die baba versterk deur die ma se krag, en wanneer ons God se belofte beet kry in ons hart, voed ons op God se krag, die sterke. Ons voed deeltyd. Ek dink aan 'n babetjie wat op die maal lê, boesem van sy moeder, dit hou op klaar. Sodra dit sy ma se bors beet kry, hou dit op klaar. Dit klaar nie meer nie, dis tevrede, dit hou op klaar. Dan wanneer ons Godse belofte beetkry, wanneer God dit aan ons openbaar, ek's die Here wat al julle krankhede genees. Wie ook al wil, laat hom kom. Ek het sy hoop behou, dan is ek tevrede, soos ek my krag weer terugvoet vanaf Jehovah, almagtige God, die kraggewer. Wat 'n aanmoediging vir 'n ou man, 100 jaar oud, so goed soos dood in die skoot van Sara, al reeds gesluit, toe sy steriel gebore is. En wat 'n boodskap, ek is jou kraggewer, ek is El Shaddai. Jy is 100 jaar oud, maar jy is net 'n babe vir my. Leer bo in my arms en kry my belofte beet en moet net niks anders as die belofte sien nie. Wat kan jy dan doen? Soos die wangbare oud word, soos die hare grys word, kan jy steeds voet en tevrede wees dat ek my woord sal hou. Die dokter kan sê, raak erger en erger. Dit beteken niks vir jou nie. Jy drink steeds aan die bors van El Shaddai. God, jy het in my hart gespreek. Jy het my die belofte gegee, al die duivels uit die hel kan dit nie van my wegneem nie. Ek is tevrede en ek gesond sal wees. Ek voed aan El Shaddai. Amen. Ek sê jou broer, dit haal jou wensbeentjie uit en sit 'n rugraad daarin. Verseker, wanneer jy vir God beetkry. Toe Abraham, toe hy die eed bevestig het, julle let op dat hy gesê het, vat vir my 'n skaap, 'n ram, en gee vir my 'n ram, en gee ook vir my 'n jong koei van 3 jaar oud, en vat hierdie. En hy het hulle in die jaal toe verdeel, hulle een kant toe gesit. Hy het gesê, vat vir my 'n tortelduif en 'n jong duif. Maar het heel opgelet, ek wens wat sy tyd gehad om daarop in te gaan. Ek hou daar jou horlosie dop, en ek wil nie my onderwerp verlaat nie. Maar Abraham het gevat, gesê, vat die twee of 'n tortelduif en 'n jong duif. Nou, tortelduif was altijd verteenwoordig of was 'n versoening vir siekte. Sien, die duiwe was nie verdeel nie, die ander was verdeel, want die verbond met die evangelie is verander vanaf die wet na genade, maar goddelik geneesing het altyd dieselfde geblei. Vir 'n geneesmiddel van melaatsheid het hulle jong duif geneem of 'n duif sy kop afgekap en die bloed oor die ander een gegooi en dit het uitgegaan vir die reiniging van melaatsheid gesprinkel uitgeroep heilig. Nou let op hierin, is die duiwe nie verdeel nie. Nou let op hierdie simbool, o goeiste. Ek hoop julle begryp hierdie op. Toe dit het, Abraham het al die voels daarvan afgehou, die voels van die hemel, dit kon die son begin ondergaan het. En toe die son ondergegaan het, wat beteken daar sal nie meer tyd wees nie. Toe daar 'n diep slaap vir Abraham oorval, soos elke sterveling wat op die aarde gebore word, ons gaan in die slaap van die dood in. Jy sterf nie, jy gaan net, jy verander net jou woonplekke. Nou, 'n diep slaap het vir Abraham oorval, en hy het gekyk en voor hom het 'n rokende oond uitgegaan. Elke sonder wat sterf, elke mens wat in hierdie wêreld gebore word, deur die seksuele geboorte kom, is onderhewig aan die dood. Ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God en elke mens word as 'n sondaar in hierdie wêreld gebore. Ek gee nie om hoe heilig jou oors was nie, jy kom in hierdie wêreld op dieselfde manier wat as sondaar of enig iemand anders kom. Jy is sondig, ons is in 'n sondegeborige vorm en ongeregtigheid, kom in die wêreld as leenaar, sê die woord. Jy is verslaan van die begin af. En dan elke sterveling wat doodgaan, hel is sy rusplek. Dis alle rus wat hy kry, dit het voor Abraham opgekom. Let op, dan daarna, na die dood, kom die hel, maar na die hel kom 'n klein wit liggie. O, goeiste, prys die naam van die Here. Daardie klein wit liggie het op en af gegaan tussen daardie offerandes. Hy het gesê, sien jy Abraham wat ek gaan doen? Hy het die verbond met Abraham bevestig. Nou, miskien sal ek dit net vinnig verduidelik. Nou vandag, ons Amerikaners, wat doen ons as ons 'n verbond bevestig? As ons 'n sake transaksie gaan maak, die eerste ding waarvan jy weet, sal ek uitstrek in die kerel se hand gryp en sê, skud daarop. Dis hoe ons 'n verbond maak, skud, handskud. Ons het dit bevestig, dis reg, ons sal saamstem daaroor, dis 'n verbond. Nou in Japan, weet julle hoe maak hulle daar 'n verbond? Hulle bespreek dit goed, kry dan 'n klein pirinkie sout en gooi sout op mekaar. Dis 'n verbond in Japan. Maar in die dae van Abraham in die ooste, was die manier wat hulle verbond gemaak het, was om 'n dier te neem, soos 'n schaap of iets, en dit dood te maak en dit middel deur te sny. En albei het tussen daardie twee stukke van die dier ingegaan. Nou, sien wat die klein witlige gedoen het, en hulle het hierdie verbond geskryf, ek kom ooreen om so en so te maak, en so en so. Nou wanneer hulle hierdie verbond tussen hulle gehou het, het hulle gesê, as ons hierdie verbond breek, laat ons liggame soos hierdie dooie dier wees, waaroor ons dit maak. Dan het hulle verbond gevat, en hulle het dit uit mekaar geskeer soos daarie, een vat een deel en een die ander, hulle kon nooit gedupliseer word nie. Jy kon nooit daardie stuk papier dupliseer nie, maak nie saak wat jy doen nie, dit moet reg uit terugkom en ooreenstem, die stukke van die brief wat middeldeer geskeer is. Jy sou nooit in staat wees om dit te doen nie, een dra een en een die ander. En wanneer hierdie verbond bevestig en gebring word, die eed bevestig word, dan bring hulle weer hierdie twee stukke by mekaar en hulle kom stuk vir stuk ooreen. Nou wat was die oorsterste verbond wat God vir Abraham gegee het? Dat daar deur die saad van Abraham die Here Jesus die geseende sou kom. God het hom opgevat na Golgotha en het hom uit mekaar geskeer. Hy het sy siel van sy liggaam beskei en sy liggaam het God op die derde dag opgewek en opgeneem en gesit aan sy regterhand. En op die dag van Pinkster het hy die Gees afgestuur wat in Jesus Christus was, die verbond met die kerk. En wanneer die kerk by mekaar kom in die opstanding, sal dieselfde Gees wat daar in Jesus Christus was, wat uit hom geskeer was, in die kerk moet wees. Jy kan nie enig iets soos dit naboots nie, jy kan nie iets maak wat daarvan verskil nie, dit moet dieselfde Heilige Gees wees wat in Christus gewoon het. En wanneer die wegraping kom, wanneer haar die lichaam kom, sy breed wat uit hom uitgeskeer was, of sal die Heilige Gees daar die breed net precies laat inpas in die lichaam van Jesus Christus. En kan jy sien, vanaf die dae van Luther tot Wesley tot Pinkster, nou by die eindtijd, hoe daar die Gees vorm aan neem, dieselfde tekens en wonders wat hy gedoen op die aarde word vandag in die kerk gedoen. Dis daar die verbond wat God met Abraham gemaakt het en ons het Abrahamse kinders. Deur dood te wees in Christus word ons Abrahamse saad en is erfgename volgens die belofte. Van toe af het die kerk een verbond gehad. Ja, dit was anders. Nou toe Moses een wegloper profeet achter in die achterkant van die woestijn, daar die man was geboren om een profeet te wees. En hy was een groot man, hy het militaire prestaties studeer, maar hy het probeer werk met al sy intellectuele. Toch hy was so slim, hy kon daar die Egyptische leermeester leer, hy was een slim man. Nou achter in die achterkant van die woestijn, en wat as hy gesê het, ek het misluk, so my volk is steeds in gevangeniskap. Misschien moet ek maar een bietjie my wiskunde bestudeer of my strategie van weermachtstrategie of so iets. Ek sal so toe gaan, nog 2 jaar school toe gaan en miskien sal ek dan in staat wees om my volk te verlos. Dit is net so intelligent vir hom om dit te doen as wat het sou wees om een man weg te stuur om te leer om een prediker te wees. God roep manne as hy nie eerst boontjies van gesplete koffie kan onderskei nie. Wat een verskil maak dit, solank hy Christus kind as hy hoofstel, of hy hem ooit ontmoet het. Ek sal liever iemand met een van my kinders buiten in een wilde als een bosveld wil hee, iewers onder by een oostomp wat nie eers die ABC's ken of weet wat sy rechter of linkerhand is nie, as hy Jesus Christus ken. Ek wil om aan my kind sy sê hee, voor ek enige professor wil hee, wat die hele klomp theologie ken en niks meer van God af weet, as wat ook een neem van snoeiskoene weet nie. Ek sou wou, ek sê broer, wat ons vandag nodig het, is terug naar die Bijbel toe en die oudstijdse doop van die Heilige Geest terug aan die kerk en soveel van hierdie ander goed uitgesny. Ek probeer nie onkunde bevorder nie, ek bedoel, as jy die geleerdheid plus daar het, amen. Maar die geleerdheid verbond gaan een van hierdie dae val, maar die verbond met God sal altyd hou, vir altyd en vir altyd. Dit sal deur die eeuw van die tyd en die ewigheid ingaan. Nou Moses, hy het nie nodig gehad om enig iets op te knap nie, al wat hy moes doen, was om vir God te ontmoet. Eendag het God afgekom in 'n bos daar buiten gekry en gesê, kom hier na toe Moses, ek wil met jou praat. Julle weet, dis 'n vreemde ding daarvan. Moses kon sê, van toe af het iets gebeur. Kyk na hom, hy het agter die berg gevestig, onderaan die voet van die berg, en toe hy het hy met 'n pragtige Ethiopiese vrou getroud. En sy was mooi, en het 'n seentjie gehad met die naam van Gershom, en hy het net goed gevaar. Hy het getrou en met 'n priester, van Midian, Jethro se dogter, Sippora. En hulle het goed aangegaan, het 'n pragtige familie gehad, het baie skape gehad. En hy het net goed aangegaan, so hy het die mense laat voortgaan. Maar toe God hom ontmoet het hy hom verander. Kyk nou om daar, hierdie groot skaapwagter daarachter, maar die oggend hele week party dinge. Een ding daarvan, wanneer 'n man God ontmoet, kan jy dit altyd sien. Hy sal die dwaaste dinge doen teenoor wat hy altyd gedoen het. Kyk na Moses. Nou Moses die volgende oggend, nadat hy vir God ontmoet het in hierdie brandende bos, en God vir hom gesê het om af te gaan na Egipte. Hy het gesê, wys my eers die heerlikheid. En hy het vir hom goddelike geneesing gewys, hoe hy sy hand van melaatsheid kon genees. Hy was op pad na Egipte. Nou kyk die volgende oggend, hier was hy op sy pad soontoe. Nou, hy was 80 jaar oud. Julle weet, dit het hom 40 jaar geneem om teologie vir hom te leer. Dit het God 40 jaar geneem om dit uit hom uit te slaan. Dis reg om uit hom uit te haal wat die wêreld in hom ingesit het. Maar God kan dit vir jou doen binne 40 sekondes, as jy hom net sal toelaat om dit te doen. Maar dan nou hier was hy die volgende oggend. Een dag opgeleide geleerde al die wysheid van die Egiptenare, en die volgende oggend kyk na hierdie geleerde. Hy het sy vrou wat bo op 'n muil sit, en hy het daardie kleintjie op haar heup. En hier het hy 'n groot lang baard, soos hier is die bleskop wat blink 'n stok in sy hand wat krepel op pad is. Glory, glory! Waarin gaan jy, Moses? Wat het jy gesê? Waarin gaan jy? Gaan af na Egipte om oor te neem. Een man inval. Maar hy het dit gedoen. Hoekom? Hy het vir God ontmoet. En toe die probleme moeilik geword het in die een, alles wat verkeerd geloop het, het hy onthou dat hy vir God ontmoet het in haar die brandende bos. Dit in sy hart gebrand, maak nie saak hoe erg die Egiptenare geraak het, en hoeveel hulle hierdie kinders wou laat gaan, hoeveel keer hulle geskreet in die woestyn en gesê het, ons wens dat God en hom wou stenig en ons wil die vleispotte van Egipte heen. Dit het hom glad nie geplan nie. Hy het aangegaan na die beloofde land, maar hy het vir God ontmoet in die brandende bos. Ja, meneer. Dit was die klein maagd Maria, gewone meisiekie, in 'n boser stad is wat hierdie is. Maar sy het steeds nie gerook of gedrink nie. Sy was 'n maagd. Maar eendag was sy op haar pad, met 'n waarskynlike emmertjie onder haar arm op pad na die publieke put toe, om 'n bietjie water te kry, die daaglikse watervoorraad. Kom ons verbeel ons net hoe sy met die pad langs gaan aanstap, by haar sjaal praat, miskien 'n goeie lied sing. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, laat my neerlê in groenwy velde, hy verkoop my siel. Dit was 'n pot in daardie dae in plaas van 'n emmer, en met eens het 'n groot vuurkolom voor haar gekom. Uit daardie vuur het Gabriël, die aartsengel, gestap en gesê, wees gegroet, Maria. Dit beteken stop, wag 'n oomblik. Stop, Maria, geseend is jy onder die vrou. Jy het guns gevind by God en jy gaan 'n baba kry sonder om 'n man te ken. Hy sê, hoe kan dit wees? Gesê, die Heilige Gees sal jou oorskadu. En die Heilige wat uit jou uit sal voorkom, sal die Seun van God genoem word. Amen. Van toe af was Maria 'n ander vrou. Daardie klein sagmoedige maagd het oral rondgegaan en getuig, ek gaan 'n baba kry sonder om 'n man te ken. Sy het nie gewag tot sy seker was, en sy het nie gewag tot sy lewe gevoel het nie. Sy het nie gewag vir enige sekerheid nie. Die Engelse woord was genoeg vir haar. Sy het vir God ontmoet. Nou dit, as jy dit nou kan doen, as ons nog Maria's hier gehad het vanavond, as ons Maria's gehad het wat nie, wag net tot ek sien ek se bietjie beter, voor ek enige iets sê nie. Voor sy enigiets gevoel het of enigiets anders, het sy net vir God op sy woord geneem en hom begin prys daarvoor. Hoogweeste, kom ons vol haar 'n paar minute, kom ons kyk vinnig na hom. Sy het een niggie gehad met die naam van Elisabeth. En Elisabeth, die engel het vir haar vertel, gesê, jou niggie Elisabeth is oud. Zacharia was 'n priester, het hom in die tempel ontmoet, terwijl hy aan die rechterkant van die altaar gestaan het, en vir hom gesê, hy gaan een seun by Elisabeth het. En sy so swanger word, na die dag van sy bediening, daar by die tempel. en sê, wel, hy het getwyfel, dit, dink dan net, daar die ou priester het baie voorbeelde gehad, en sê, wel, hy het getwyfel, dit, dink dan net, daar die ou priester het baie voorbeelde gehad, soos Hanna by die tempel en Sarah, waarvan ons nou gepraat het, oud en het babes gehad, gesê, o, dit kan nie wees nie, my vrou is te oud, hy het gesê, ek is Gabriel wat van God afkom, jy sal stom wees tot die dag, wat die babe geboor word, jy sal sy naam Johannes noem, en hy was stom, en hy het daar na sy vrou toe gegaan, sy het swanger geword, en sy was al 6 maande ver sonder enige lewe in die babetjie, en sy was baie bekommerd. So Maria het hiervan gehoor, so ek sien haar wangetjies net so rooi, sy het aangegaan, net so bly as wat sy kon wees, nog geen gevoel nie. Jesus het nooit gesê, het hy dit gevoel nie, hy het gesê, het hy dit geglo, jy wil dit glo, die tyd wat jy glo. Hoe kosbaar was daar die genade die uur wat ek die eerste keer gevoel het? Dit klink nie reg nie of hoe. Die uur wat ek dit die eerste keer geglo het, toe ek vir God geglo het, dis hoe die kosbare dit het. O God, wat sy verskyning aand na aand in die dienste maak en die groot tekens en wonders toon, o, dit behoort net ons harte te roer, sekerlik. Hoe kosbaar was daar die geloof, genade die uur wat ek geglo het. Hier het Maria gegaan, haar wangetjies net so rooi, haar oogies wat net geglinster het, helder, haar self omgord en boor die hewels van die dee het sy gegaan, bo na waar haar niggie gewoon het. En ek kan Sarah sien, ek sien vroue buite op die straat, middag geëet het vandag, hulle sou my uit die restaurant uitgegooi het, as ek nie my rug gedraai het nie. My vrou daar ingekom wat enige tyd moeder moet word, met daar die ou kort broekie aan, een ijselike groot ou ding oor, en sigarette gerook, en die dokter sê, dis een van die dodelikste dinge. Luister broer, dis is sabotasie, dit is beslis. Die dokter se waarskuwing dat kanker van die keel en longe, en dit reg het af na daar die babetjie toe rook daar binnenin. Maar vrou was anders in daardie dag. Sy het ingegaan in haarself verberg, weggebleef die aangesig van mans, en sy het ingegaan in haarself verberg. En sy was daar binnen vir 6 maande. Klein Johannes het nog nooit beweeg nie. Hy is gevorm in sy moederse skoot. Ons weet, dis heeltemal abnormaal. So sy mag dalk die venster opgelig het en uitgekyk het soos hier in die gordijn, en sy het 'n prachtige vrou sien aankom, omtrent 18 jaar oud. Sy het weer gekyk. O, het sy gesê, dis Maria, o, goeiste. En sy het haar tjaliekie geneem en dit om haar gegooi, baie vinnig daar uitgehardloop. En haar man was stom op daardie tyd, hy kon nie praat nie. Uitgehardloop en geneem, hierdie die tjalie geneem en dit om haar gedraai uitgehardloop, sy het daar achter gesit, besig om kousies en goed te brei, julle weet, gereed te maak, julle weet, die kombers een bietjie naaldwerk. En so het sy uitgehardloop en sy het gesê, o, Maria, en daardie daar, julle weet, het hulle mekaar omhels. Hulle het mekaar lief gehad, dees daar kreeg jy dit nie meer nie, sien. Ek was onder in die dorp, my vrou is nie hier vanavond nie, ek het dit al vertel terwyl sy hier was. Wel, ek was onder in die dorp, hier nie lang gelede nie, en syster het gesê, hallo syster Brenham. Ek gesê, jy het nie met haar gepraat nie. Sy het gesê, ja ek het. Wel het ek gesê, hoe het sy jou daar ook in die straat gehoor, en ek sit recht langs jou en het nie gehoor nie. Hoe het sy gesê, ek het geglimlag. Ek het gesê, o, simpel grenslaggie, dis niks nie, my goeiste, hoekom het jy nie met die sister gepraat nie, ek haat dit om daar goed te sien. Een tyd gelede was ek onder in Florida en daar was, ons het een dienst daar buiten gehoop, een of ander gronde wat behoort het aan een hertogen. En het was een van die bestuurders opgekom gesê, die hertogen wil jou sien. Wel, ek het gesê, wie is sy? En gesê, wel, sy is een belangrike vrou hier, en sy is hertogen. Ek het gesê, wel, sy is net een vrou, sy nie gesê, ja. Wel, ek het gesê, wel nou, as jy vir my tyd kan gee om met haar te praat, wat van hierdie arme siek mens hier buiten, wat het nodig red, sien? En ek het gesê, wat van hulle tyd, sien? Hoe gesê, maar sy sal, ek sal haar net aan die achterkant van die platform hee. En ek het onder toe gegaan, en sy daar gestaan met 'n bril in haar hand op 'n stokkie, dit vasgehou soos daardie. Nou enige iemand met verstand weet, jy kan nie sien met 'n bril wat jy so ver hou nie sien. Uitslike groot vrou met genoeg juweliers waren maar pols om 'n sendeling 5 keer om die wêreld te stuur. Ja meneer, hang aan. Sy het gesê, is jy dokter Brennan? Ek het gesê, nee mevrou, nee. Ek het gesê, ek's broer Brennan. O, sy het gesê, ek is verheug, en sy het daar die groot hand opgehou soos hierdie. Nou ek so daarvan hou, ek het so opgereik en haar aan die groot vet aan beter gekry en dit afgetrek. Ek gesê, ek is bly om jou te ontmoet. Ek gesê, hang dit hieronder so dat ek jou sal ken die volgende keer wat ek jou sien. Sien, dis reg. Ek hou van 'n goeie oudtijdse pomp handvatslaandre. Ek hou daarvan dat mense net is wat hulle is. Hoop om so baie van hierdie Amerikaanse grootman aan te sit, soos ons dit noem. Ons is christene, kom ons lewe soos christene, en wees mans en vroue soldate van die kruis. Al hierdie onsin hier grens lag jy, ek hou van haar goeie handdruk, waar jy dit voel. Paul Ryder het een keer gesê, hy het sy vrou net daar langs die tafel achtergelaat, en hy het een verskilletjie gehad oor iwers waarentoe hy haar wil neem. Groot Paul Ryder, jy weet, hy was een goeie vriend van my. Hy het gesê, hy het soort van kwaad geraak, so hy het na die deur toe gegaan, en sy vrou sou altyd daar wacht, en om tot ziens soen. En hy sou uitgaan op die trappe, uitgaan, en na die einde van die, so terug by vir haar in werk toe gaan. Sê, hy het een verskilletjie gehad langs die tafel oor iets, en sê het by die deur gestaan, en gesê, hy het gesê, tot ziens, sê het gesê, tot ziens. Hy het gesê, tot ziens, en sê het gesê, tot ziens. Afgegaan in die straat en gesê dat hy het met sy hart begin werk en die Heilige Gees het hom beet gekry, julle weet. Met sy hart begin werk en hy het gesê, o, wat as hy so sterf terwijl ek weggaan? Wat as hy so dood neerval? Wat as ek so sterf? Wat as ek hier in Fort Wayne op die straat getref word, voor ek ooit teruggaan? Wat kon ek doen? Soos daar is so daar oor gepraat, o goeiste gesê, hy het gesê, o ek het so skuldig gevoel, ek het nie geweet wat om te doen nie. Hy het gesê, ek het baie vinnig teruggehardloop die hek opgeruk, en die deur opgestoot en gesê, rondgekyk, ek gesê, Helen, waar is jy, waar is jy? Gesê, ek het gehoor, gesê, sy het achter die deur gestaan. Gesê, ek het so na haar gekyk, gesê, ek het nooit een woord gesê, en ek gesê, ek het net uitgereik en my arms gegryp en haar gesoen, en ek het gesê, tot ziens, sy het gesê, tot ziens. So hy het by die hek uitgehaardloop en omgedraai en teruggekyk en gesê, sy het gestaan in deur en ek het gesê, tot ziens, en sy het gesê, tot ziens. Gesê, sy het gewijf soos hy die eerste keer het, maar die tweede keer het sy gevoel daarin gehad. Dis net hoe. Dis omtrent soos om die Here te dien, julle weet. Jy moet jou hart daarin sit, jy moet oprecht wees, jy moet vir God ontmoet. Nie kerk toe gaan en een of ander koe droe oog belijdenis maak nie. Gaan so en toe en bly daaronder. Ek het groot geworden in Baptiste kerk, julle weet, en ons was nie Baptiste soos julle allemaal Baptiste hier is nie. Loop nader en skat hande en neem die rechterhand van gemeenskap en sit jou naam op een boek en word gedoop. Ons het een kniel by die altaar en mekaar op die rug geslaan tot ons deurgekom het. Ons het iets beet gekry, broer, ek bedoel, jylle het meer nodig, jylle het een paar Kentucky Baptiste nodig, ou sending Baptiste hier buiten. Ek sê vir jou, hulle, die enigste verskil wat ek gesien het tussen hulle en die Pinkstermense, hulle het nie praat in tale aanvaar nie, dis al wat ek geweet het. Hulle, ons het deurgekom, ons het daar by die altaar geblee en die oom mammies wat om ons geheel en gebid het, ons op die rug geslaan het tot iets gebeur het. Ons het daar geblee tot ons gesterf het en weer geboor is en nuwe skepsel in Christus Jesus geword het. Ja, meneer. Net jammer dat ons dit verlaat het, ons moet vir God ontmoet. Wanneer die mens vir God ontmoet, is dit anders. Hy is een ander persoon van dan af. Daar was een keer my laatse, net vol my laatse. En toe hy vir God ontmoet het, van toe af het hy geen my laatse gehad nie. Daar was een keer een onsedelike vrou wat na die put toe gekom het, wat een bykie water kry, sê het een jood oorkan aan die ander kant sien sit. En sy het die pot laat sak, sy was so onsedelik, sy kon nie uitkom saam met die ordentelike vrou nie. Destijds het hulle gesky, hulle doen dit nie nou nie, so hulle het dit, dis die gemeenskap. So hulle sit net die put pot neer en begin dit opbring soos daardie. En toe sy het, het sy iemand hoor sê, bring vir my water om te drink, vrou. Of vrou, bring vir my water om te drink. Dis hoe hy dit gesê het, want die werkwoord is altyd voor die bijwoord in daardie land. Maar hy het gesê, bring vir my water om te drink. En so het sy gesê, dis nie gebruikelijk vir julle jode om vir Samaritane so iets te vra nie. Ons het niks met mekaar te doen nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, so jy my vir water gevraad om te drink. Ek sal vir jou water gegeet wat jy nie hier so kom skep nie. Wel het sy gesê, die put is diep en hoe gaan die waarmee gaan jy in elk geval skep? Hy het gesê, die water wat ek gee is lewe, eeuwige lewe wat opborrel in die siel. Wel het sy gesê, ons vader het in hierdie berg aanbid. Hy sê in Jerusalem, hy het aangegaan met die gesprek tot die haar geest gekontak het. Toe haar geest gekontak het, en hy gesê, wel gaan haal jy jou man en kom hier naartoe. Sy onthou, sy was een onsedelike vrou, so gesê, gaan haal jou man en kom hier naartoe. Wel het sy gesê, ek het nie een man nie, hy het gesê, jy het die waarheid gepraat, want jy het 5 gehad en die een waarmee jy nou saamleef is nie jou man nie. Dit het jy recht gesê. Ook daar die vrou dop vinnig, sy het iets ontmoet, diezelfde een wat jylle elke aand ontmoet. So dat jou verander soos dat haar het? Sy het gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Wat een verskil was dit teenoor die priester wat gesê het, hy was Beelzebub. Sy was beter opgeleid as die helft van die predikers, toch een prostituut. Gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou ons weet, ons Samaritane soek na Messias wat sal kom. Hy sal 'n God profeet wees. Hy sal die Messias wees, maar hy sal vir ons hierdie dinge vertel. Hy sal hierdie selfde soort werke doen wanneer hy kom. Is dit die teken van die Messias? Dit was toe, sien. Gesê, ons weet, ek weet dat u 'n profeet is. Ek sien dat u is. Ons weet wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge sê. Maar wie is u? Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. Nou ek wil hê die ongelowige moet vir my van een keer sê wat Jesus gesê het. Baie ongelowiges vertel jou, Jesus het nooit daarop aanspraak gemaak om die seun van God te wees nie. Hy het daar ja. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. En vinnig het sy daar die emmer gelos en van toe af, het sy geweet dat die Messias op die aarde was. O, goeiste, as ons net dieselfde ding kon doen vanavond, as ons kan besef dat hy nie dood is nie, hy lewe vir ewig, hy lewe om voorspraak te maak. Omdat ek lewe, lewe julle ook, sy gees is in ons, sy gees is onder ons. Van toe af het die mans van die stad in God geglo, as gevolg van die vrou se getuienis. Jesus het dit nooit meer daaronder gedoen nie. Hy het net so toe gegaan, dit daar een keer gedoen en die hele Samaria het in hom geglo. Hy het nooit een genesingsdiens gehou nie. Hy het dit vir Filippus gelos. Maar van toe af was daardie vrou verander, was daar die stad verander. Een keer het 'n ou visserman, 'n ou vetterige voorskoot om, sy broer Andreas, het hom voor Jesus gebring. En so draai voor Jesus se kom het Jesus gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona, en van toe af, was dit 'n ander man. Filippus het gegaan en Nathanael gekry en hom na hom toe gebring, en hy het gesê, aanskou 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, waarvoor dan ken jy my? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien, en van toe af, was hy 'n veranderde man. Enige iemand is verander wat ooit in contact kom met God. Daar was ook Haaknees Joetie. Die kerk met die sleutels het 'n baie groot fout gemaak. Hulle het rondgegaan en gesê, nou, laat ons allemaal by mekaar kom. Ons sal sien wat die sleutels gehelp het. Rondgegaan en gesê, laat ons allemaal by mekaar kom en een man kies wat in en uit gegaan het onder ons van die begin af om Jode se plek in te neem, want daar staan geskrywe in die skrif, laat sy plek verlate wees en laat 'n ander sy biskop ampt neem. En gesê, hulle het die lot gewerp en dit het op Matteus geval en hy het nooit enig iets gedoen nie. Dit was die mens se keuse. En God het afgegaan en die gemeenste ou kereltjie gekry wat daar in die stad was om sy plek in te neem, 'n ou joetjie. Hy het gesê, ek sal hom net wys wat ek hom sal laat doen vir my. En hy het Stefanus dopgehou toe hy gesterf het, dit het hom soort van geaffekteer. Toe voor hy kom kry, was hy op sy pad ondertoe. Het 'n brief in sy sak gehad wat gesê het, ek sal al daardie holy rollers kry. Ek het die brief van die hoë priester net hier, ek sal Damascus toe gaan en ek sal in die tronk gooi. Ek sal alles doen wat ek kan. Ek sal daar die gegil en geskree en al daardie te kere gaan en die praat en taal en dinge stop sit. Ek sal opdragte kry, ek sal dit doen, daardie neusie wat so afhang. God het gesê, ek sal hom net op die pad ontmoet en hom verander. Omtrent in die middag het hy in die middel van die pad afgekom. En voor hy kom kry, het daar die vuurklomp voor hom verskyn en gesê, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het op die grond geval en gesê, Here, wie is dit wat ek vervolg? Wat is die naam? Hy het gesê, ek is Jesus en dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En van toe af het ontslaag geraak van sy brief en een van hulle geword. Van toe af, ja, dit het hom veranderd. Ananias het hande op hom gelê deur die visioen wat hy gesien het, en hy het sy sig ontvang om afgeneem na die Damascus rivier toe en hom gedoop. Hy het geword die 'n heilige aan die heidense kerk. God, nou kyk hier hoe, wat as hulle gesê het, toe Paulus bekeer is, die kerk miskien het gesê, o, kyk, wat het ons nou? Ons het hierdie grote Paulus, ons weet dat daardie man onder Gamaliel gesit het. Hy is een van die grootste leraars in die land, en hy is 'n fariseer, hy is 'n groot man. Ons sal hom bo in Jerusalem sit, en ons sal hom hoof van die kerk daarbo maak. En ons sal Petrus neem, dis natuurlijk die een wat die sleutels het. Hy is onkundig en kan nie, die Bybel het gesê, hy was onkundig en ongeleerd. En hy het die sleutels, so ons sal hom en net uitstuur na die arme dom heiden toe. Dis die een waarin toe ons hom sal stuur. Want hy doen 'n klomp wonderwerke, maar hier groot intellektuele man sal ons hier naartoe bring, na die intellektuele groep toe. Die hele geest het Paulus uitgestuur na die dommes toe en om alles laat vergeet wat hy ooit geweet het, en hy het vir Petrus gepad en om bo na die geleerders toe gestuur.
What was the matter? They met God.
Wat was die rede? Hulle het vir God ontmoet en van toe af het die intellektueeles nie meer getel nie reg. Van toe af is die rekord verander. Hoe God net dinge teenstrijdig doen met die mense denke, o, goeiste dit, hy doen dinge so eenvoudig. Ja, Paulus was 'n veranderde man. Daar was 'n blinde man waaron ons nou die aand gespreek het, wat by die poort gesit het, besig om vir almoese te bedel, en hy het vir God en met van toe af kon hy sien. Daar was 'n maniak oorkan en gedare wat sy klere van hom so afskeer in 'n begrafplaas wou woon. Dis 'n goeie plek vir demone. So hy het daar buiten geleen en hulle kettings om hom gesit, hy was so sterk. Kijk nou man, het jy al ooit 'n krankzinnige persoon gesien? Wel, hy is 3 keer so sterk of 4. En as die, om so oorgegee te wees aan die duivel, om jou 4 keer jou kracht te gee, wat sou jy wees as jy jouself oorgee aan die Heilige Gees? Hoeveel 1000 maal jou kracht sou dit wees? Moet nie bang wees nie, hoekom? Jy wandel in die naam van die Here Jesus, dis die salving. Ontmoet vir God en vind uit wat gebeur. Hierdie man het daar uitgehaat, op die duivel het gesê, gaan kry daar die ouwe maar mannetjie wat daar opkom met sy krom skouers. Gesê, gaan kry daar die ouwe mannetjie daaronder, kyk na al daar die mense wat om hom rond kyk, gesê, gaan af so en toe en kry hom. Hier het hy uitgehaat loop, en toe hy het, het hy vir God ontmoet, en van toe af het hy sy kleren aangetrek, en was hy by sy gesonde verstand. Wat, toe hy vir God ontmoet het? Vriende, daar steeën, wat jy vir God ontmoet, wat het elke mens verander. Net vir oomblik kan ek nou 'n belydenis maak. Ek wil hê julle moet hierna luister. Ek is al vir 31 jaar 'n prediker. Ek sluit af na hierdie getuienis. Ek was nog nooit bang vir die dood van dat ek 'n Christen geword het nie, maar wat my bang gemaak het of my bekommer het, was die tyd as ek sou sterf voor Jesus kom, wou ek nie 'n gees wees nie. Ek's altyd bang vir enigiets wat na spook lyk. Ek's bang daarvoor. So ek het gedink, wanneer ek hierdie liggaam ken, ek het gedink, ek sou gaan by die Here wees, maar miskien sou ek een van die broers sien, en daar sou hulle op 'n beekrand, soos 'n wit wolkie gees, die siel van haarie persoon. Ek sou sê, o daar is my broer, o as ek net sy hand kon skud, hy het nie hand nie, dis verrot daar onder die graf. As ek kon sê, hallo, maar hy het nie, ek kan nie kry nie, ek het geen tong nie, my tong is verrot daar onder in die graf, as ek hom omhels, maar ek het nie, ek se gees. Hoe het my dood bang gemaakt, ek het net nie daarvan gehou nie. En ek is een geondergeletterde persoon, en ek kan net skaars lees, het ek graad 7 geleerd het. En so toe het ek gedink, wel goeiste as ek net kon, ek hoop ek lewe tot die Here kom. Nou ek weet wanneer hy terugkom, sal my lichaam opgewek word. Ek weet dat ek een lichaam sal hee, al die ouderdom sal weg wees, jy sal nooit oud wees daar nie, nee meneer. Elke symbool van sonde sal weggeneem wees, en ouderdom is 'n symbool van sonde, so alles wat sonde verteenwoordig het, sal weggeneem word, as gevolg van die vloek. Nie dat jy gesondig het nie, maar jy is een van Adamse ras, en jy verander terug na stof. En ek het gedink, as ek net kon lewe om Jesus te sien kom. Ek broer Jean hier gesê, broer Leo, en hulle baie keer in Fred, baie van die vriende, ek sou sê, ook hoop om Jesus te sien kom, want wanneer ek kom, sal ek verander word, en ek sal nie daar die spook hoef te wees nie. Ek wil dit nie wees nie. Nee meneer, ek het gesê, ek sal reg wees, reken ek, maar ek wil hande skud. Ek is lief vir mense. Ek ken niks behalwe mense, so ek sal graag dit wil wees. En nou, die ochend, omtrent 5 weke gelede nou, was ek buiten in die diens en ingekom. Ek was moeg. En ek het wakker geskrik in die kamer omtrent 7 uur, en ek het gesê, ons sal vanmorgen of in die ochend afgaan tabernakel toe vir my vrou. En sy het nog geslaap, en ek het soort van opgeskuif teen die kopstuk van die bed, my hande achter my gesit soos hierdie, en ek het net haar geleen dink, ek het sê, hy, ek is 50 jaar oud, ek het nog niks vir die Here gedoen nie, ek moet opskud en iets doen. En ek het gesê, ek sal oor 'n rukkie oud wees, ek het gesê, ek moet opskud en iets doen, ek het nog niks gedoen vir die Here nie. Ek gesê, maar hy weet, ek sou beslis haat om, ek haat die idee om te moet sterf voor hy kom. Ek het gesê, as hy net sou kom, ek het gesê, ek is bang vir haar die gedachte, as ek moet gaan, as hy nog vir 'n paar jaar vertoe, en ek miskien nie lewe om dit te sien nie, en ek sal met stervende gees word. Ek het glad nie daarvan gehou nie. En terwyl ek daar geloof en daar aan die dinge het iets gehoor, net so duidelik as wat jylle my stem hoor, soos ek jylle gister aan vertel het wat sê, hou net aan. Wel, ek het eers, dit kom op so 'n manier net soos, hier die visioene hier, jy sê dit en jy weet nie, jy het dit gesê nie. Jy spreek, praat, jy weet nie wat jy praat nie, wanneer ek een visioen voor iemand sien, weet ek nie wat ek gesê het. Die enigste manier wat ek weet, is om hier na die bandopname toe terug te gaan en dit te kry. Ek weet nie wat ek gesê het nie, want jy is iewers anders in 'n ander plek, miskien 40, 50 jaar terug in iemand se lewe, of ver in die toekoms in iemand se lewe. Sien, jy weet nie dat jy dit sê nie. En ek het gesê, ek hou net aan. Gesê, hou net aan, gesê die groot beloning is aan die einde van die pad. Nou, ek het die voorsitters en sovoort se toestemming gevra om hierdie te sê. Ek glo dit was 'n visioen, maar as dit was, het ek nog nooit enige so iets gesien nie. Ek het visioene gesien vanaf ek omtrent 3 jaar oud was en miskien jonger as dit. Ek het nog nooit enig iets soos hierdie gesien nie, nog nooit so 'n ondervinding gehad nie. Ek's besig om 'n boek te lees wat die pastoor hier vir my gegee het van iemand anders wat 'n soortgelyke ondervinding gehad het. Ek het dit gelees, maar daarin het broer, wat is dit? Wigglesworth of Price gesê, broer Price het 'n soortgelyke ondervinding gehad. Ek wil sy boek kry en sien wat dit was. Ek wil uitvind. Ek wil nie sê verplaasing nie, want dit sou lyk asof as jy dat Paulus sou probeer naboots. Nee, ek wil net wees wat ek is, sien net. Ek kan nie Paulus wees nie, maar ek dien dieselfde God as wat hy het. En so, ek het gesê, dit het Arno sê, hou aan. En ek het teruggepraat en gesê, wel, ek hou aan. Het gesê, die groot beloning is aan die einde van die pad. Ek het gesê, ek besef. Ek het gesê, wie? Dis moes my vrou gewees het, het ek gesê. Wat het jy gesê, skat? Ek het haar geskud en ek gesê, mede, wat het jy gesê? Sy het gesê, huh? Sy was in die slaap. En ek het gesê, wel, dit was nie syne. Ek het gesê, miskien was dit die Heilige Gees. Ek gesê, dierbare hemelse Vader, het u met die dienskneg gepraat, wat wil u hê moet ek doen? Niks het gepraat nie, ek het 'n rukkie gewag, ek het dit weer hoor sê, gelyk of ek iemand daardie lied kon hoor sing. Here, laat my kyk verby die gordyn van tyd. Het julle dit al ooit gehoor? Ken julle dit? Here, laat my kyk verby die gordyn van skaduwees, van droefheid en vrese. Laat my die soete hawe klokke oorlei. Dit sou my pad verlig en al my vrese besweer. Here, laat my kyk verby die gordyn van tyd. Gelyk of ek iemand dit kon hoor sing en ek het gedink, wonder wat dit is. Ek was net so, soos ek nou is. En ek het iets hoor sê, hou aan, ek het gesê, ek sal aanhou. Hy het gesê, sal jy graag agter gordyn wil sien? Ek het gesê, dit sou jou. En net toe het ek iets met my gevoel gebeur, en ek het gedink, wat gaan hier aan? En ek het teruggekyk, ek kon myself op die bed sien lê. Nou as hierdie julle hinder, mag God my vergewe dat ek dit vertel het sien. Ek het dit nog nooit van tevore vertel nie, net vir my kerk, my eie kerk. Ek het teruggekyk en ek hoop deur God se genade dat julle my nie as 'n fanatikus klassifiseer nie. As ek is, weet ek dit nie. Ek wil nie wees nie, nee meneer, maar ek God in die hemel weet dat hierdie waar is soos ek my Bybel daaroor hou. Net soos ek julle gisteraand van die eekhoorns vertel het. Hierdie het net onlangs gebeur. En ek het teruggekyk en ek het myself gesien en ek het nie beweeg nie. Ek het omgedraai hierdie kant toe gekyk en dit het gelyk soos 'n plekkie wat afgekom het soos hierdie. En ek sê hierdie nie as 'n verskoning nie, maar ek is nogal hard op vroue gewees. Ek is al 'n vrouehater genoem, maar ek is nie. Ek hou van my susters, maar ek hou nie daarvan om vroue te sien optree soos hierdie moderne Amerikaanse vroue nie. Toe ek na San Angelo toe gegaan het, die katakombe daar in Rome in Italië, was daar 'n bord daar by die katakombe wat gesê het, asseblief Amerikaanse vroue, trek julle klere aan voor julle hierdie plek binne gaan, respekteer die dooies. Nota vir die Amerikaanse vrou, wel, dis 'n skande. Hulle het my gevra, het julle nie enige ordentlike vrou daar oorkant nie? Ek het gesê, o, ons het beslis, dis daar die ander klomp sien. Maar hulle weet, dis Amerikaans en dis wat het was. En so hierdie, ek sal nie tyd hê in hierdie diens om vir julle te vertel nie. In 1933, hierdie is 'n vrouse volk. Dis die getal 13. Dit verskyn in 13 hoofstuk in Openbaring, 13 sterre, 13 strepe, 13. Alles is 13, alles is vrou. En nou so spreek die Here, daar sal 'n vrou regeer voor die eindtyd. Sy sal of president, vice-president, of dit sal die katholieke kerk as 'n vrou wees. Ek het haar gesien, 'n belangrikere vrou, die volk het voor haar gebuig. Dit sal een wees voor die eindtyd, so spreek die Here, skryf dit neer en vind uit julle jong mense, kyk of dit gebeur. As dit nie is nie, is ek 'n vals profeet. Nou net, dis die einde, hierdie Amerika is 'n vrouse volk. Dit is 'n plek waar sy 'n vryskut God is en die mans kan niks vir haar sê nie. Sy is baas spelerig, sy bestuur alles besigheid en alles selfs in die kerk ingekom op die platform, die preekstoel en bestuur dit nou. So daar het julle dit sien. Dis absoluut so onskriftuurlik soos Kain of Abel. Of Abel so wees die soos Kain. Sekerlik al hierdie dinge, sy is heerser, sy is 'n godin. Dis waar in Amerika. Nie hulle nie, sisters, maar ek was altyd 'n bietjie rof met hulle daaroor. En miskien het ek 'n bietjie te rof gedink, miskien partymal. Maar hoe kan ek, as julle geestelik is, sal julle dit sommer nou begryp sien? Hoeveel van julle dink julle verstaan wat ek bedoel? Goed. Kyk na Elia, wat het hy genoem? Hy kon dit nie help nie. Hy het uitgeroep teen daardie Isabel, het hy? Hoe hier het Johannes die Doper gekom met sy selfde gees? Hoe kon hy help om uit te roep daarteen? Dis nie wettig vir jou om jou broer se vrou te hê nie. Dit het om sy kop gekos, sien. God neem sy man, maar nooit sy gees nie, sien. Dit bly afbeweeg. Die voorafgaan van die koms van die Here Jesus, hoe is hy daar onder op die rivier gesit in 1933, toe ek daar gedoop het en julle het gesien wat daarmee gebeur het. Sien net presies wat hy gesê het, dit sou gebeur. So, jy kan dit nie verhelp nie. En toe ek gekyk het, na my toe aangehaard op gekom, was dit vir my gelyk soos 'n miljoen jong vrou, omtrent 20 jaar oud. Ek het nog nooit in my lewe sulke mooi vroue gesien nie. Hulle oë het so sterre gelyk, hulle tande so wit soos perels, lang hare wat op hulle heupe gehang het met wit klede aan tot onder op hulle voete en was kaalvoet. En hulle was elkeen, en nou ek verskoon my nou julle vroue, elkeen van hulle het nader gehardloop en hulle arms om my gegooi en geskree, ons dierbare broer. Nou kyk God weer, toe ek 'n seun was, julle het my story gelees, toe ek 7 jaar oud was, het die engel van die Here my ontmoet as 'n warrelwind in daardie bos daardie dag en gesê, moet nooit rook, drink of jou liggaam besoedel nie. Ek het nooit gerook in my lewe nie, nooit gedrink in my lewe nie, en ek het geen vrou geken behalwe my vrou nie, en so dan, ek het nie onsedig gelewe toe ek 'n sondaar was nie. En maar ek, vandat ek 'n Christen geword het, ek so nauwgezet probeer lewe as wat ek weet om te lewe, en God weet is die waarheid. En laat ek dit sê, ek gee nie om hoe heilige man is nie, solank as wat hy 'n mens is, kan hy nie die ander geslag in sy arm neem, mevrou, sonder om 'n menslike sensasie te hê. En ek gee nie om nie, vertel jy dit vir my en ek sal vir jou sê, jy vertel 'n story. As jy 'n volbloed man is, is jy regtig 'n man is, is dit so, jy kan dit nie help nie. Jy's 'n mens, ek sê nie nou, jy sal enig iets verkeerd doen nie, maar die sensasie is daar net precies dieselfde. Maar hierin was dit weg. Prys God, dit was weg. Dit was soos, nie wanneer ek my eie sister Dolores in my arms neem nie. Dis nie soos 'n moeder wat haar baba neem nie. Ek weet nie, dit was volmaak. Ek het gekyk, hier het 'n klomp mans gekom gelyk soos miljoene van hulle van hierdie kant af gekom. En hulle het allemaal wit klede aangehaad en hulle het gehad soos langerige hare wat hulle in die nek hang. En hulle het my gegryp en geskree, ons dierbare broer. Ek het gesê, ek weet nie. Ek het omgedraai en ek het gekyk en daar het ek op die bed gelê. Nou waar dit ook al is, is dit nie baie ver van hier af nie. Of dit 'n ander dimensie is of wat, ek kan nie sê nie. Maar ek het teruggekyk en ek het myself sien lê op die bed. En ek het hierdie kant toe gekyk en hier was hierdie mense. En daardie, as ek volmaak so sê, so dit nie beskryf nie. As ek niemand so sê, ek kan nie die Engelse woord vind nie. Daar was geen gister, geen môre nie, dit was alles nou, geen siekte, geen hartseer, geen sonde, geen moegheid. Hulle het nie geëet of gedrink nie, hulle het nie geslaap nie, hulle het dit nie nodig gehad nie, en tog was hulle wesens. En hulle het hulle arms om my gesit, en ek het dit net so gevoel soos wat ek my eie hande voel, soos hierdie. En ek het gekyk, en daar deur die skare aan die druk, en hier het my eie dierbare vrou gekom. Sy het gesterf soos sy 22 was, en hier het sy gekom, Billy se ma. En sy het gekom reg, ek het gesê, sy sal my haar man noem. Sy het haar weggebaan deur die vrou, vir my gewaai soos daarin, en ek kon haar die swart oë net sien blink. Sy was 'n Duitse meisie en nader gehardloop, naar arms om my gegooi, sy het gesê, my dierbare broer. En daar het 'n baie mooi vrou daar gestaan, net haar arms om my gesit en gesê, ons kosbare broer. En toe het Hope, sy het haar arm gesit, dit is my vrou. Sy het haar arm om hierdie ander vrou gesit, sy het gesê, is dit nie wonderlik nie? Hy is nou by ons. Ek het gesê, ek verstaan nie hierdie nie. Ek het gesê, ek kan nie verstaan. En hierdie mans het my opgetel en my bo op 'n ysklike groot hoë plek gesit en my neergesit en hulle het God geprys. Niemand van hulle het my gesoen nie. My net omhels en gesê, broer, ons kosbare broer. En ek het gekyk en mense het van oral af gekom en ek het gesê, wat is hierdie? En daar is stem nou van niemand nie. Dieselfde stem wat in die kamer gepraat het, was steeds by my. Hy het gesê, hierdie is volmaakte liefde. En ek het nog altyd geleer, die bewys van die Heilige Gees is volmaakte liefde. Sien, ek glo in pratende tale, sekerlik. Maar al spreek ek die tale van mense en engele, en ek het nie liefde nie, is ek niks. Net een klinkende metaal en een leidend symbool geword. So wanneer jy in tale praat en liefde samen dit het, sal dit jou wees. En die liefde wat ons hier so hee, so wees soos om hier te begin vanaf een skaduwee, van die skaduwee, van die skaduwee, in die skaduwee. En van die skaduwee na die mistigheid en na een bykie vog en na stroom, na een rivier en dan na een oceaan. En dis waar dit sal arriveer. Net volmaak alles, jy kon nie sterf nie, jy kon nie enige sonde wees nie. O, nooit, ek sal nooit in staat wees om te verduidelik wat daar die plek was nie. Sien, dit was net volmaak, meer as volmaak. En net toe was daar, ek het gesê, ek verstaan nie wat hierdie is nie. En een baie mooie vrou het nader gehaard op en sy het gesê, o my kostbare broer, sy het gesê, ek is so blij, jy het gearriveer. En sy het afgedraai en ek het na haar gekyk en ek het gedink, goeiste, hoe almal so mooi is en so jonk en so. En ek het gesê, wat is hierdie? Daar is stem het gesê, hier binnen word alle tekens van ouderdom en alles teruggebring na volmaaktheid. Sien, ons eet kos tot ons een sekere ouderdom bereik. Toe ek 16 was, so het eet die, laat die wetenskap vir my hierdie een antwoord. Ek eet dieselfde kos toe ek 16 jaar oud was. Ek eet nou boontjies, brood, aardappels, vlees. En elke keer wat ek eet, hernie ek my leven. Enige iemand weet, het maak bloedsel en dis hoe ons na die aarde toe kom. En nou, die dokter wat hier sit, weet het ook. Toe het ek die hele tyd sterker geword, groter geword, en toen ek omtrent 22 geraak het, julle ook, eet ek steeds dieselfde kos en raak die hele tyd ouer en swakker, hier nuwe leven in my lichaam te sit. Verduidelik vir my wetenskaplik is, as het water uit 'n beker in 'n glas ingooi, en wanneer het half vol raak, hou ek aan om nog in te gooi, en dit raak al hoe minder. Vertel my wetenskap daarvan. Wat het is, dis 'n afspraak wat God gemaakt het, wanneer hy daar die ouderdom bereik, het hy jou net waar hy jou wil hee, sê, kom dood, begin. Vraag vir die wetenskap of jy nie begin sterf, nadat jy omtrent 22 jaar oud word nie. Maak die saak hoe goed jy eet nie. Jy sterf, loop reguit weg. Dit sal uiteindelik, die dood is net daar op jou spoor, maar jy groei totdat jy daar die ouderdom bereik, vanaf omtrent, jy is net omtrent op jou beste van 15 tot omtrent 22, dis reg. Hierdie mens het gelijk as hulle net op die hoogtepunt was, net op hulle beste. En ek wat daar na hulle gekyk het, en hoe hulle gelijk het, so daar ek het gedink, is dit nie wonderlik nie? En toe ek my klein dochterkie gesien, 8 jaar oud toe, jylle onthou die aand, en jylle dit in my story gelees, toe ek haar ontmoet het, was die jong vrou. Sy het gesê, hallo pa, en ek het gesê, pa, wel, jy is net so oud soos ek, ek verstaan het nie, en sy het gesê, pa, op aarde was ek jou klein Sharon. Ek het gesê, waar is jou ma? Gesê, sy wacht daarboe op by julle huis vir jou. Sy het gesê, ek sal hier wacht vir Billy Paul, my broer. Toe ek uit die visioen uitgekom het, hoop het haar arm daar om my gehad, en toe ek uit die visioen uitgekom het, in die kamer gestaan het, het sy steeds haar arm om my gehad. En ek was in geen visioen, geen komen, ek het gestaan soos ek nou sta. En sy het my op hierdie skoue gestreel, God is my rechter. En ek het gehoop, jy steeds hier, is jy nie? En sy het gesê, Billy, beloof my, jy sal jou nie oor my en Sharon bekommer nie. Ek was net gereed om, ek het 'n paar oomblikke voor dit pistool in my hand gehad. Ek het die hele pad omgedraai om te probeer selfmoord pleeg. Dieselfde dag in my hand op 'n 33,000 volt lyn probeer sit, hoe ek as elektriesien gewerk het, julle ken my story. En voor ek my kon kry, was ek op die grond daar gesit en sweet en onbewus van wat gebeur het. Dit het beteken, God het hierdie bediening bewaar vir julle mense. Ek sou net daar gegaan het. En so het sy haar arm om my gehad, en ek het gesê, hoop, jy nog hier? Was donker in die kamer. En sy het gesê, beloof me. Ek het gesê, ek beloof jou, hoop. En toe sy het sy my verlaat, sy het my gestreel, my soort van gedruk, my verlaat, ek het gesê, jy steeds hier hoop, iewers, is jy nie? Ek het rondgevoel vir haar, ek die licht aangeskakel, na elke stoel toe gegaan en rondgevoel, ek het gesê, waar is jy skat? Moet my nie verlaat nie, moet my nie verlaat nie. Rondgegaan in die kamer, gevoel vir haar, so daar en net te sien, was net een rikkie getrouwd, en Billy en Sharon is gebore. Ek het haar gesien, toe ek haar hierdie keer gesien het, het sy dieselfde gelijk. En ek het daarop hierdie plek gesit, en ek het gesê, ek verstaan nie hier nie. Hoekom het jy my hierboe gesit? Gesê, jy was een leier. Jy was een leier gebore om mense te lei. En ek het sê, o, goeiste, ek het gesê, wel, Hy het gesê, wel, hierdie is volmaaktheid, hierdie is soos die aartsvader, toe hulle saam met hulle mense vergader het. Ek gesê, hierdie is na die dood. Ja, ek het omgedraai en teruggekyk. Daar het ek nog op die bed gelê en hy het gesê, hierdie is na die dood. En ek het gesê, o, dan het ek gesterf. Wel, hier is wonderlik, hier is goed vir my om hier te wees. Ek hou hiervan. En toe het hierdie vrou, baie mooie vrou, wat net haar arms om my gesit het, net soos daarin en gesê, hou net aan. En ek het sê, wel, hoekom, ek kan nie verstaan nie. Ek sê, hierdie allemaal Branhams gelijk, soos miljoene van hulle. Ek sê, hierdie allemaal Branhams, daar die stem het gesê, hulle is jou bekeerlinge. Ek sê, bekeerlinge gesê, sien nie daar die vrou wat jy so bewonder gesê. Sy was al oor die 90 toe jy haar na Christus toe geleid. Kijk nou na haar. Geen wonder sy het geskree, my kostbare broer.
I said, oh, if I could only go back.
Ek het gesê, hoe as ek net kon teruggaan, as ek net een kans kon kry, ek sou hulle gryp, ek sou hulle trek, ek sou hulle reed sien. Moet nie dat enige een hierdie misloop nie, hierdie is volmaaktheid. En net toe het ek gekyk en het een ouwe hond gehad. Ons het altyd gejaag, hy het my gekleem en in die school gesit met buidelrot, jaag, wasbeerjaag en goed. En toe ons na die stad toe getrek het, het die polisieman om vergiftig. Toe ek oor sy graf toe gespit het, toe het ek hom in ons achterplaas begrawe en ek gesê, Frits, as daar een plek is, ek was een sonder omtrent 17 jaar oud. Ek gesê, daar een plek is soos die hemel, sal jy daar wees. Later is ek bekeer. Ek het altyd gedink, nou sommige, ek het hierdie vir iemand vertel en het gesê, een dier wat in die hemel is, daar is absoluut dier in die hemel. Ek wil vir julle iets vra, die kritiek sommer gauw stil maak. Sê vir my wat van daar die pere en strijdbaans geword het, wat afgekom het en vir Lea geneem het en opgegaan het. Waar is daar die pere waarop Jesus gekom het gereed het, met sy kleed gedoop in die bloed aan die rij op een wit pere? Waar gaan daar die wolf en lam saam wei en die leeuw strooi eet soos die kalf? Waar kom dit vandaan? Ek het iets oor die hevel sien afkom en hier het op Frits gekom. Hy het na my gekyk en my aan die hand kom lek en ek het hom gevry. Net toe het ou prins my perd sy nek om my skouer kom sit en begin rinnik. Ek het gesê, o God, ek het opgekyk. En hy het gesê, alles wat jy ooit lief gehad en alles wat jou ooit lief gehad het is hier vergader. En ek het gesê, ek wil vir Jesus sien, ek wil die een sien wat ek lief gehad het en voorgewerk het. En hulle het gesê, jy kan hom nie nou dadelijk sien nie, hy is hoër as hierdie, maar enig sal hy terugkom en wanneer hy kom, sal hy eerst na jou toe kom. En jy sal ondervra word oor die evangelie wat jy gepreek het. En dan as jy die toets slaag, dan sal ons saam met jou gaan terug en hy terug aarde toe en vir ewig saam lewe in 'n liggaam, 'n vleeslike liggaam waar ons sal eet en drink. En ek het gesê, jy bedoel, hy sal my ondervra oor die woord wat ek preek, gesê ja, en daar die stem wat my gepraat het, het dit gesê. Ek gesê, wel, sal Paulus ook ondervra word, gesê sekerlik, saam met sy gemeente. En ek het gesê, dan as Paulus dit slaag, sal ek ook. En ek het gesê, ek het dit precies gepreek, soos hy het nie een woord beweeg nie. En toe daar die miljoene uitgeroep, ons weet het en rus met sekerheid. En omtrent daar die tyd het ek die stem hoor sê, hou aan. En ek het myself volgeleid en ek het gesê, ek hoef nie terug te gaan nie, moet ek? Hou aan, ek het omgedraai en na my lichaam gekyk en ek het dit sien beweeg. Ek was bezig om by te kom, net al binnen oomblik was ek weer in die kamer. Vriende, van toe af was ek een veranderde persoon. Ek weet nie wat julle hiervan sal dink nie, maar met my hand op die Bybel, dit is waar. Daardie, wat het ook al is, ek weet nie of dit hier was, of dit een visioen was nie, ek het nog nooit so een gehad nie. En kom ons sê, dit was een verplaasingkie. Ek sê nie, dit was nie. Sê, my geest het uitgegaan en soontoe gegaan. Ek weet nie wat dit was nie. As dit glorie rijk is onder daar die eerste hemel, wat moes Paulus gesien het, toe hy na die derde hemel toe gegaan het? En teruggekom en gesê, die oog het nog nie gesien nie, die oor het nog nie gehoor, ook het dit nog nie in die harte van die mense opgekom, wat God beplan het vir hulle, wat om lief het nie. Ek was meer vastbesloten, ek was hier eens my tweede herleving van toe af. Ek was meer vastbesloten om alles te doen wat ek kan om mans en vrouwen te oortuig. Wees asseblief seker hiervan. As God se liefde nie oppermagtig in jou hart anker nie, moet nie enige sensasie of emosie aanvaar nie. Jy moet seker wees, jy kan die ander wang draai, dat God, dat Christus die algenoegsame vir jou is. Moet dit nie mis nie, my broer. Want hou net, ek sal dit sê met die geloof wat ek in daardie visioen het, wat het ook al was, ek sal dit spreek in die naam van die Here. As jy nie daar volmaakte liefde het nie, sal jy nooit daar wees nie, want niks kan ooit daar wees, daar sonder nie. Jou gees sal uit plek uit wees daar. Dit kan nie kom nie, daar sal geen manier wees daarvoor om te kom nie. Net so min dit sal wees vir 'n mieliepit om uit die grond uit op te kom, sonder 'n kiem van die lewe daarin. Maak nie saak hoe natuurlik dit sou lyk nie, dit kan nie opkom nie. My vriend, julle ou mense, julle jong mense, julle weet nie watter tyd julle gaan vertrek nie. Ons weet dit nie, maar laat ek julle oortuig as 'n Christen broer, dat een wat julle lief het, as jy nie weer gebore is, die gees van God van liefde in jou hart inkom nie, sal jy beslis daardie plek misloop. Laat ek vir julle vra, as God my gegeet, gunst tussen ons gegeet, en julle my glo, ek is eerlik, wat het gebeur, ek weet nie. Maar God in die hemel, wat nou hier alomteenwoordig is, wanneer ek hierdie wêreld verlaat, hemelse Vader, laat my asseblief rus daar binne tot Jesus kom. Dit sal genoeg beloning vir my wees, as ek net in daardie plek kan rus, tot ek hom sien kom. Toe is daar in my geopenbaar, as hierdie aardse tentwoning afgebreek het, het ons een wat al reeds wag. Ons het een wat wag. Broers, sister, dis waar. Nou, ek dink ek het die gees van God. As die gees wat op my is, nie is nie, weet ek nie. Kijk, kom ons neem die natuur daarvan. Kom ons neem die vuurklomp by die kinders van Israel gevolg het, die een waarvan hulle die foto het. Sonder twyfel het baie van julle dit indien nie. Tel dit op wanneer julle deurgaan. Waar dit ondersoek is deur die federale regering, die FBI agente van die vinger afdruk en dokumente, dis daar in die saal. Jy hang in die godsdienstige saal van kuns in Washington DC as die enigste bonatuurlike wese wat ooit gefotografeer is. Dit is gesien op die platform, die heilige skend het, hulle dit al dopgehou, miljoene maal miljoene op die wereld dit sien beweeg, dit persoonlik sien verskyn op die platform. My vrou het dit omtrent 6 maande gelede vir haar eerste keer gesien. Sy was op die rivier daardie dag toe dit daaronder verskyn het. Toe die artikel reg oor die Engels sprekende wêreld gegaan het in die Verenigde Pers geheimsinnige lig verskyn bokant plaaslike baptiste prediker tydens doop. Daar gestaan, dit het gepraat, mense het dit heen en weer hoor praat, duisende mense wat daar gestaan het my sien, doop het na my eerste herlewing 500 bekeringe in die Ohio rivier. Dit was die Koran uitknipsels, ons het dit in die Verenigde Pers beland, Canada het dit gekry, recht rondom oor die land, geheimsinnige lig. Nou die wetenskaplike wêreld het dit afgeneem, nou het hulle dit al 3 of 4 verskillende kere gekry. Duitsland het dit afgeneem, hulle dit hieronder in Californië afgeneem nie lang gelede nie, dit is regte mans met regte kameras. Die Duitse kamera het gesê, wonder of ons kamera dit sal kry. Ek het gesê, julle is welkom om te probeer. En toe die gees afgekom het, het hulle dit afgeneem met die afkom, afgeneem terwyl dit onderskeiding gedoen het en dit weer afgeneem met die opgaan. Hoe goeiste duisendmaal duisende het geval vir die kruis in Duitsland. En dis waarom toe ek moet teruggaan, sodra ek kan loskom om weer in Duitsland in te gaan, daar by Luzern, Switserland, het dit weer gekom. Nou, hou die natuur daarvan dop, as 'n wynstok, as die eerste loot, Jesus het gesê, ek is die wynstok, julle is die lote, Johannes 15 glo ek, is dit reg? Ek is die wynstok, nou wat het die wynstok 'n loot voortgebring? Die eerste loot was 'n Pinksterkerk, is dit reg? Dan sal die tweede loot wat uitkom nog 'n Pinksterkerk wees, nou ons sien nie Pinkster in alle kerke nie, sien ons? Nee, wel wat is dit? Dit is 'n geënte wynstok. Jy kan 'n persboom neem, of jy kan neem, ek sal 'n limoenboom, en optrent enige soort citrusvrug in. Jy kan optrent op enig iets pomelo, of wat nog ent, maar dis die geënt is. Maar as die oorspronkelijke wynstok self 'n loot voorbring, sal dit dieselfde soort vrug bring wat die eerste een gebring het. Nou as Jesus Christus die wynstok is in sy lewe, onthou nou, sê, die wynstok dra nie vrugte nie, die loot dra vrugte, maar die wynstok gee dit lewe, is dit reg? Wel as die lewe van Christus dan in ons is, sal dit sy gees in sy werke bring. Is dit reg? Dit moet, want dis die wynstok van God. Nou, hou hier die engel van die Here dop. Ons weet dat dit waar is. Nou, hou dop wat soort natuur dit het. Dit dra dieselfde vrugte wat dit het toe dit hier op aarde was. Nou is dit terug in die kerk en dra dieselfde vrugte om nog 'n Pinksterkerk te maak, net presies soos dit die eerste keer het. Nou daardie kerk het hulle getuienis verseël met hulle bloed. Hulle was goddelike mense, hulle het God lief gehad, hulle het daarby gebly. Wat julle ook al doen, vriende, laat ek vir julle vra, as julle glo dat ek 'n diensknegt van God is, laat ek vir julle iets vertel. Julle moenie daardie wonderlike plek mis nie, moet dit nie mis nie. Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik. Ek wonder nou net, voor ons verder gaan in diens, is daar een hier, twee dosing. Hoeveel is daar hier binnen wat graag wil sê, Brother Branham, onhou my net nou in gebed. Aangezien jy dit nou vertel het, ek het bietjie van 'n vrees vir die dood gehad en ek wil graag daardie versekering hê en ek my hand opsteek na God en sê, bid vir my. God seën jou, hier seën, God seën jou, jou. Ja, almal daarachter, God seën hulle, reg oor die gebou balkon, ons sien julle hande daarbo. Ek wil daardie vrede hê wat alle verstand te boven gaan. Ek kyk en bid, steek jou hand op, laat die Heilige Gees spreek. As jy vanaand sterf, gaan jy heen gaan waar daar geween en gekners van tande is. Of wil jy in daardie salige soete rus in vrede ingaan? Ek sê dit in die naam van die Here met die salwing van die Heilige Gees. God seën jou skat, God seën jou daarachter, God seën jou suster. Iemand anders, steek jou hand op, God seën jou.
God bless you. That's right. God bless you. I'm watching. Just waiting a moment. Everybody with their heads bowed, praying.
God seën jou. Dis reg. God seën jou. Ek kyk, wag net 'n oomblik. Almal met julle hoofde gebuig in gebed.
All right. Just keep on. God bless you. I see you. I'm watching something. God bless you. That's fine.
Goed, hou net aan, God seën jou, ek sien jou hand, ek hou iets dop, God seën jou, dis goed. Goed, iemand anders, wag net.
Heavenly Father, you see their hands.
Goed, Hemelse Vader, u sien nou hande. Ek het gekyk en dopgehou hoe iets gedoen word. U weet alles daarvan, Vader. Ek bid nou dat die Gees soet op hulle sal wees. Laat hulle weet dat hierdie wat ek gesê het, mag dit wees dat hulle kan sê, van toe af. As hulle gesindhede verander, die hardheid wat in hulle harte was, het weggesmelt soet vrede en goddelike liefde en in die plek daarvan ingekom. Skenk dat Vader mag elkeen van hulle doop van die liefde van God in hulle hart ontvang. Dat hulle die ander wang kan draai, die tweede myl kan loop soos hy het, met spoek op sy gesig en doorns op sy voorkop, met hemel en aarde in sy hande sagmoedig na die kruis toe loop om te sterf vir mense wat hom doodgemaak het. God, hoe maak ons so, Vader, haal hulle hart van klip uit ons uit en sit 'n baie soet, barmhartige hart in ons. Sit die Gees in ons soos hy het. Laat die Gees van God op elkeen van hierdie rus. Daar was 30 of 40 mense wat hulle hand opgesteek het. Ek bid, Vader, dat u vir hulle die ewige lewe sal gee. Mag hulle nooit skaam wees vir u nie. Mag hulle sagmoedig na u toe kom. Mag hulle nou besef dat iets hulle hande laat opsteek het. Wat is dit, die Heilige Gees? Die Gees van God wat nou op hulle is, het hulle hande laat opsteek om 'n besluit te maak. Mag hierdie aand die aand wees wat sal hulle kan sê, van daardie Saterdag aand af daaronder, in daardie skool auditorium, het ek vir God ontmoet. Iets het my gebeur, ek is sedertdien verander. Skenk dit, Vader, ek vertrou hulle toe aan u as trofee van die boodskap. En u het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en niemand van hulle is verlore nie. O Here, u het vir hulle gesê, u sal vir hulle die ewige lewe gee, en hulle oprig in die laaste dag. Daar die ewige lewe, daar die liefde, wat hulle in die teenwoordigheid hierdie groot plek sou inbring, wat ek die vorige gehad het om 'n paar weke gelede te sien. Vader, ek kan nie sê wat het was nie, ek weet nie, ek ken my hart, maar ek is net eerlik in wat ek sê. U is my getuie, Vader. En ek sal, dis so 'n liefdevolle plek, God, wanneer my dae verby is, sal ek graag vir klein Joseph 'n man wil sien word, sodat ek hierdie Bybel in sy hand kan sit. Want die dag van sy toewyding het u gespreek gesê, Joseph, jy is 'n profeet. Ek bid God dat u 'n dubbele mate van die gees op my seun sal gee. As u my net sal het lewe om siele te wen vir u tot ek oud word, dan hierdie Bybel oor te gee in die hande van my seun Joseph en hom te sê, om voort te gaan met dieselfde evangelie, sal dit 'n vol lewe wees, Vader. Hoe dit ook al sê, wanneer u gereed is vir my, amen. Wat 'n prachtiger is, ek verlang om weer daardie plek te sien. Here Jesus, mag elkeen wat hier is vanavond, elke persoon wat die boodskap gehoor het vanavond, mag nie een van hulle verlore gaan nie. Mag elkeen ek hulle daar binne sien. Dan wanneer ons hardloop en ons arms om mekaar gooi, wanneer daar geen verskil is tussen man en vrou nie, daar is geen verskil nie, die sonde streep is verwyder, ons is dan waarlik broers en suster. Maar ons kan lewe sonder nooit meer kan ingaan nie, geen bose gedagtes, geen niks ooit in daardie soort plek kan inkom nie. Daar kan geen besoedeling wees nie, ons sal almal een wees in Christus. Laat ons daar verskyn, Here, laat hierdie ou vroue en ou mans besef, dat ek vir hulle die waarheid vertel, dit is die waarheid. Laat hierdie jong mense hulle lewe skoei by die kruispad, staan vanaand, mag hulle die regte pad kies, sodat daar geen hartseer op die vertrekdag sal wees nie. Skenk dit, Vader, ek gee hulle nou oor in die hande, in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Voel julle baie goed? Glo julle dat die Gees van God julle hand dat opsteek het? Kom ons kyk, glo julle dit was? Glo julle dit kom van God af? Ek het julle vertel uit my hart uit. Toe ek met 'n rabbi gepraat het hier nie lank gelede nie, het hy gesê, meneer Branham, jy noem hom die seun van God gesê, ver sê dit van God om 'n seun te hê. Ek het gesê, hy was die seun van God gesê, God wat 'n seun het, hy was nie Jesus of 'n Christus nie. Gesê, hy kon een Jesus gewees het, maar hy was nie een Christus nie. Dis hoe dit was. Ek gesê, meneer, sal u die profete glo? Hy het gesê, ja, ek glo beslis die profete. Hy was een rabbi, Joodse rabbi, Benton Harbor, Michigan. Ek het gesê, John Ryan is genees, blind vir 20 jaar op straat gesit. Hy het gesê, ek het vir John baie almose gegee. Hy het gesê, wat er mag, wat er gesag, het jy vir hom sy sig gegee. Ek gesê, ek het nooit vir hom sy sig gegee nie. Hy het sy sig ontvang deur geloof in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Hy het gesê, wat er seun van God, hoe kan God een seun hee? Ek gesê, hy het een seun gaan. Ek het gesê, gloe jy Jesaja 9:6? Gesê, sekerlik. Ek gesê, van wie het die profeet gepraat? Messias? Gesê, ja. Ek gesê, wat er verwantskap sal Messias met God hee? Hy het gesê, hy was God. Hy sal God wees. Ek het gesê, Jesus was ook. Hy was God wat vlees geword het en onder ons gewoon het. God het homself uitgebeeld in die lichaam. Hy was God wat vlees geword het. Die Gees van God in die volheid in hom gewoon, ons het dit in maat. En ons hou sy lewe dop, nou is die Gees van God in ons, maar wat het is, ons kan net nie daardie verstopte kanaaltjies oopmaak, om die Gees te laat deurvloei. Nou die Gees van God, as dit in die kerk was vanavond, sou getuig het van die Gees van God, is dit reg? Is daar enige gebedskaartjies in die diens? Hy het gebedskaartjies uitgegee? Nee. Is daar gebedskaartjies? Nee. Daar is geen gebedskaartjies nie, maar daar is een God. Sy naam is Jesus Christus, hy is die Seun van God. Ek glo, ek het sy salving. Die boodskap wat ek vir julle gepreek het, as dit van God is, laat God sy eie woord bevestig. Ek het nie beplan om hierdie te doen nie, maar ek voel net een dringendheid hiervoor, voordat ek iets anders sê. Hoeveel siek mense hier is binnen? Steek jou hand op, dat jy siek is en God nodig het. Steek jou hand op, steek net jou hand op, sê ek glo. Glo jy as God hier naartoe sal kom en dieselfde werke doen wat hy gedoen het? Hoeveel glo dat Jesus Christus net nou die hoëpriester is? Boek van Hebreërs, is dit reg broers, is dit reg? Hy is die hoëpriester wat geraak kan word deur die gevoel van 'n swakhede. Hoeveel weet is die Bybel? Wanneer is hy? Wel nou. Wel, as hy is, het die Bybel gesê, Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, is dit reg? Goed, as hy dieselfde hoëpriester is, dan dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, as jy hom aanraak, hoe sou hy vandag optree? As hy dieselfde is, sal hy dieselfde optree, is dit reg? Toe het 'n vrou een keer deur die skare gedruk en sy kleed aangeraak en haar sel gevoel dat sy genees is en het uitgegaan en in die skare gaan sit. Baie mense het aangeraak en sê, "O, hallo Rabbi, ons is bly om hier te hê," en so voorts. Toe het hierdie vrou, Jesus het gesê, "Wie het my aangeraak?" Petrus het hom bestraf, maar hy het gesê, "Ek het gevoel dat krag sterkte my verlaat het." Hy het oor die gehoor uitgekyk totdat hy die vrouwtjie gevind het, vir haar gesê dat sy 'n bloedvloeiing gehad het en dat haar geloof haar gered het. Is dit reg? Wel nou, as hy dieselfde hoë priester is, sou hy nie dieselfde ding doen vanaand as hy aangeraak sou word nie. Nou, hoe sou hy dit doen? Hy is die wynstok, nou ons is die lote, is dit reg? Wel dan, hy sou deur die loot werk. As dit 'n korrekte loot uit die wynstok is, sal dit op dieselfde manier werk wat die lewe in die wynstok was, is dit reg? Nou, bid julle. Julle glo. En ek bid. Ek glo. En met die posisie wat ek ingeneem vir God om die wêreld in hierdie bediening van onderskeiding begin nou weggaan, en ek betree 'n hoër bediening om die woord te spreek. En sien julle wat God gedoen het, hy het dit reg teruggesit in die mense se skoot. Laat hulle met die regte benadering kom en kyk wat gebeur. Maar hulle moet die regte benadering hê, sien, niemand kan genees nie, hy is die geneeser. Maar ek kan dit nie sê, voor hy nie met my praat nie, sien. Maar jy kan nou spreek met jou geloof en jou genesing kry as jy sal glo. Jy net begin het bid in jou hart, Here, laat hy met my praat, kyk wat gebeur. En as hy dit sal doen, ek wil hê dat elkeen wat jou hand opgesteek het, meneer aan te kom rondom die altaar staan, laat ons vrede regmaak met God, bid julle, hê geloof. Nou Hemelse Vader, na sulke prediking is hierdie nogal 'n verandering. Ek bid, Vader, dat U my krag sal gee om myself te ontspan en die mense daar buite te laat ontspan, sodat ons saam U Gees deur ons kan laat werk. Wat sou dit help as U deur my sou werk en nie deur hulle nie? Daar sou geen reaksie wees nie. U het na U eie stad toe gekom waar U groot geword het, en hulle het aanstoot geneem as gevolg van U, en U het gesê, baie groot werke kon U nie doen nie as gevolg van hulle ongeloof. U is dieselfde vanavond, want U is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Mag alle ongeloof weggeneem word. Mag hulle as ongeloof my tref en sê, dit sal nie vanavond werk nie, verwerp ek dit. Hy het vir my beloof en ek glo hom. Nou laat die ongeloof hierdie gebou verlaat. Laat Christus homself as lewendig bewys, soos hy gesê het, hy sou doen. Dan Vader, as die einde in die oggend kom, dan Here, sal hulle gaan sonder 'n verskoning. Dat hierdie mense wat hulle hande opgesteek het, en U wil hê, mag weet dat dit die ware Gees van God is, wat met hulle praat in die gebou vanaand. Vertrou ons hierdie dinge toe aan U in Jesus Christus naam. Amen. Nou, ek neem elke gees hier binne onder my beheer in die naam van Jesus Christus, of beheer van die Heilige Gees, nou bid julle. Daar's 'n dame wat hier reg agter sit, tweede een in, net hier, hier probleme het wat bid vir haar genesing. Wil jy genees word, dame? Glooi jy dat God jou sal gesond maak? Aanvaar jy dit? Goed, steek dan jou hand op, gaan huis toe en wees gesond. Vra vir die vrou of sy nie gebid het vir haar nierprobleem. Nee, dis reg dame, dis reg, steek op die hand so dat die mense kan sien. Nou sê het nie gebedskaartje nie, ek ken nie die vrou nie en ek daar nog nooit in my leven gesien nie. Is dit reg dame, as ons vreemdeling is vir elkaar, wijf jou hand. Nou hy hele geloof om te glo, maak dit om dieselfde, wat het sy gedoen, sê die hoë priester aangeraak. Die hoë priester het deur my gepraat en 'n visioen gewys, net precies wat hy gesê het, hy sou doen. Jesus het gesê, ek doe niks net, Johannes 5:19, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die Seun ook net so. Is dit reg? Hoeveel weet die skrif? Johannes 5:19, bid net, bid nederig. Hier, ek het die ouerige dame net hier achter sien sit, reg in lijn met my vinger. Sien julle nie die lig bo die vrou hang nie? Net hier, kyk daar, draai net julle kop en kyk net hier, die vrou het haar kop opgetel. Sy is redelijk oud, sy het grijs haar, sy het probleme met haar oog, sy het gaten, sy het 'n katarak op haar oog en hulle gaan dit probeer afhaal. Sy het al van tevore 'n katarak operasie gehad, so spreek die Here. Nou moeder, dis reg nie waar nie. As dit reg is, wave jou hand. As ons vreemdeling is vir elkaar, wave jou hand. Daar het julle dit. Nou, glo jy met jou hele hart. Nou, hy geloof, glo God nie. Nou, wat het sy aangeraak? Sê die hoofpriester aangeraak.
If you believe, all things are possible. If thou
As jylle sal glo, is alle dinge moontlik, as jylle kan glo. Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Ek kyk, hou net aan, bid waar jylle ook al is, balkon of waar jylle ook al is, maak die saak nie, hou aan, bid sê net, Heere, onhou my, ek siek. Nou, moenie jouself senuweeagtig probeer maak nie, sê net, Heere, ek glo die man, vertel vir my die waarheid, ek glo. Nou sien, wat het die engel vir my vertel, as jy die mense kan laat glo?
Not believe me as a man, believe the message I'm telling you.
Nie my glo as a man nie, die boodskap glo wat ek vir julle vertel. Jou glo, en oprecht wees wanneer jy bid, sal niks voor jou gebed staan nie. Dis wat die man vir my gesê het.
I see a woman weeping, wiping tears from her eyes.
Ek sien een vrou wat huil traan uit haar oe uit via sy my, sal glo as God se profeet, sy sit hier recht voor my, sal God haar gezond maak. Ek ken u nie, het u nog nooit gesien nie, maar jy is nie van hier en jy is van Grants Pass. As jy sal glo met jou hele hart, sal jy genees word.
Mrs. Kruger, I challenge you to believe him. Have faith.
God sê, gaan dit mis, moenie dat sê dit mis nie, Heere. Mevrou Kreer, ek daag jou uit om hom te glo. Ek geloof. Ek ken nie die vrou nie, ek het haar nog nooit in my leven gesien nie, God weet het. Geen manier in die wereld vir my om haar ooit te ken nie. Sy is net een vrou wat daar sit. As ons vreemdeling is vir mekaar, dames, steek jou hand op goed. Wel, wat jy nou ook al vertel, is dit waar. Wijf jou hand in en weer soos hierdie. Goed, glo jy? Ek sien een vrou hier ver achter sit, sy het blauw-wit polka kolletjie rok aan, sy het een knop in haar rechter sy.
Have faith. Don't doubt.
Hy geloof, moet nie twyfel nie, moet dit nie mis nie. God, mevrou Griffith, hy geloof in God, glo met jou hele hart, en God Almachtig sal genees en gezond maak. Nou glo jy met jou hele hart, wat denk jy daarvan? Glo jy, God kan genees, sister, hy kan beslis. Glo jy dit gaan, en weg wees, jou, goed, jy kan kry waarvoor jy vraag. Nou glo jy om. Dan is dieselfde geest wat my soort toegeneem, dieselfde geest wat my hierna toe draai, waar die wetenskapelike wereld het die eerste keer wat die bonatuurlijke wees ooit gefotografeer is. Dit is een groot vuurkolom, soos wat die kinders van Israel geleid het. Hier sal dit ons vanaan dier diezelfde werke te doen, wat dit gedoen het toe Jesus Christus op aarde was. Een klein tyk in die wereld sien my nie meer nie, het Jesus gesê, maar jylle sal my sien, want ek is een persoonlijke voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wereld, Jesus Christus, dieselfde gistermiddag en tot in ewigheid. Mense, o God, kan julle nie besef nie, moet nie enige aandag skenk aan die klein kromskoor kalkop mannetjie wat hierbo staan, vir julle hierdie dinge probeer vertel nie. Moet nie na my kyk ongeleerd kree nie, moet dit nie oplet nie, hou die natuur van die geest dop wat hierdie werk. Glo die Heere Jesus, dis nie ek nie, ek ken julle nie, weet niks van julle af nie, dis hy. Christus wat sy woord vervul, wat hy gesê het, hy so doen.
Remember, the end is drawing nigh.
En nou die einde kom nader, soek skuiling terwijl hy kan, terwijl die deure van genade nog oop is vir die heidene. Soek skuiling, dis so spreek die Heere. Ek nooi elkeen van julle uit wat nie daar die vrede het wat jou soon toe sou neem nie, om hier naartoe te kom, hier langs hierdie altaar te kom staan. Elke sondaar hier binnen, elke afvallige, ek wil hê, julle moet kom en hier recht langs die altaar kom staan. As die Gees van God hier is wat julle ken, sou jy tog sekerlik weet wat om te doen. God seën jou manier, staan op en kom hier na toe. Sien hoe opreg jy is. Sal jy van daar agter af tot hier loop as dit die verskil sou beteken om hemel toe te gaan of jou verlossing te verloor? Jy sê ek is lidmaak van die kerk, ek is wedergebore. Het jy daar liefde, het jy verseker, moenie enige kans daarmee vat nie. Laat ons nou sing. Ek het hom lief, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. God seën my broer en my verlossing gekoop het op Golgotha's boom. Laat elke sondaar nou kom, sal hulle hier staan. Maak nie saak van jou kerkverband, jou geloofsbelijdenis, jou kleur, wie ook al jy is nie. God seën jou jong kerel, mag die Here prediker van jou maak. Goed kom, sal hulle nou kom, selfs voor ons nog die lied sing. Jy wat jou hand opgesteek het, daar die vrede wil vind, kom. Die vrede wat alle verstand te boven gaan, sal jy nou nie kom nie. Ek het om lief. Ja, dit kost sy liefde om jou soon toe te neem. Ek sta nou op en kom af hier na toe, sal jylle. Omdat en sal jy nie kom met daar ons omtrent 30 hande wat opgegaan het. Se op Golgotha's boom.
Now, just a moment.
Nou let die oomblik, God seën julle wat hier staan, julle drie mans. Ek het gedink vrouwe het eerste die weg gebaan.
Listen. Here's to the church.
Luister hier aan die kerk, hier is in die naam van die Here, ek profeteer. Dis die rede waarom ons nie herleving kan hê, dis die rede waarom die Gees van God nie in die gehoor kan beweeg nie, dis die rede waarom my bediening onblijkbaar ongewild word by die mense. Die Heilige Gees kom en bevestig alles wat hy gesê het, hy sou doen, mense sal hulle hande opsteek en hulle sitplekke bly, dis nie opregtheid nie. Hoe kan julle dan verwag om geneesingsdienste te hê? Hoe kan julle verwag die kerk moet voortgaan na sy volmaaktheid, wanneer 30 mense hulle hande opsteek en 3 sal kom? Hoor, dit is in die naam van die Here, Amerika het sy dag gesien, dit sal nie weer opstaan nie, dis op sy ondergang. Ek spreek in die naam van die Here. Ek sien jou